No niin, perjantai ja IoTechin tekniikka-podcast. Viime viikolla vähän puhuttiin, että ehkä ei olisi podcastia Kokkonen, kun on ollut tuolla ulkomailla vähän lanseeraustilaisuudessa ja on tällä hetkellä vasta tulossa sieltä takaisin Suomeen, mutta pelastavana enkelinä Petrus lupautui heittämään podcastin, niin saadaan käsiteltyä nyt tämänkin viikon asiat tässä livessä, ettei taas ensi viikolla, kun on RTX50-sarjalaisten 590 testejä luvassa, niin tarvii vetää sitten tämänkin viikon asiat siihen, vaan voidaan keskittyä olennaiseen. Käydään läpi viikon tapahtumat. Mun nimi on Sampsa Kurri ja tosiaan Petrus Laine siellä linjoilla toisessa päässä. Morjesta.
Morjesta, morjesta.
No niin, ja sitten hypätään. Ehkä siellä nyt ihan hirvittävää määrää ollut toi
uutisaiheita.
Joo, niin käydään ne nyt tässä läpi. Siellä ei nyt ihan, siellä oli ainoastaan toi Honorin lippulaivapuhelin Magic 7 Proon ja siihen alapuolelle tulevan laitin julkaisu. Oikeastaan Juha kääntyy siellä haudassaan, kun me se käsitellään, mutta toisaalta minusta on aina mukava vähän kokkosta trollailla, joten tästä varmasti riittää meikäläiselle hupia perjantai-iltaan. Ja aloitellaan he tuosta RTX50-sarjalaisten AIB-valmistajien, eli näytönohjeen valmistajien katsauksesta. Mitä siellä esiteltiin?
Joo, siellä ei nyt ihan hirveitä yllätyksiä tullut, että ehkä isoimmat oli se, että Asus perusti uuden Astral-sarjan tuonne ylimmäksi ja sitten MS-siltä, vai ei kun Gigabitilta tuli Vanguardit.
Joo.
MS-siltä jommalta kummalta.
MS-siltä tuli Vanguard. Joo, MS-siltä Vanguard ja sitten Gigabitilla siellä nyt oli tämmöinen valkoinen versio ainakin. Ise-versio oli tuosta niiden näytönohjaimista.
Joo, sitä oli paristakin mallista, oli noi valkoiset ise-versiot.
Joo, ja jokaiselta valmistajalta, Asukselta ja MSI:ltä ja Gigabitilta tuli myös nämä all-in-one nestekierrolla jäähdytetyt mallit nyt heti ovesta ulos sitten. Siellä oli...
Joo, ja sitten siellä on vielä Inno 3Dltä ja Gigabitilta myös noihin custom-loopeihin sopivat suoraan.
Joo. Kyllä. Semmoinen oikeastaan ehkä mitä tulee ehkä sitten tuossa testeissä varmaan ilmi, mutta mikä itse niinku pisti vähän niinku silmään. Nvidiahan on aika lailla niiden omaa Founders Edition, ja siellä on kyllä varmaan nahkatakkimies on sanonut niinku Nvidian jäähdytyspuolen kavereillekin sillä tavalla, että hei, et nyt niin tässä on rahat, että keksikääs vähän niinku pyörää uusiksi, ja siellähän on muuten keksitty. Oletko sä kattanut niiden Founders Editionin rakennetta, niinku, että mikä on homman nimi siinä?
Joo, siinä on vaihdettu isompi piirilevy muutamaan tuommoiseen, miksi näitä ohuita kaapeleita nyt sitten kutsutaankaan littitä kaapeleita.
Niin, rippon tai mikä kaapeli Juu. Se mahtaa olla. Katsotaan, saanko mä tuolta sen Nvidian oman esittelyvideon. Tämä löytää niin huonosti tämä YouTube näitä yritysten omia haulla, mutta onkohan se tämä näin. Joo, tässä näkyy tämä niinku rakenne, eli siis tämä rakennehan on täysin poikkeuksellinen, eli siinä on niinku yksi piirilevy tuossa keskellä näytönohjainta, ja sitten siinä on niinku iso höyrykammio siinä keskellä ja rivasto, ja sitten lämpöputket lähtee niinku molempiin suuntiin, ja tuulet nyt puhaltaa esteettömästi siitä niinku niiden rivaston ja höyryputkien läpi, joka auttanee sitten melutasoa ja jäähdytystehoa, ja tosiaan näyttöliittimet on sitten tämmöisen lattakaapelin takana siellä semmoisella pienellä piirilevyllä, ja samoin PC Express-liitin on semmoisella omalla pienellä piirilevyllä siinä, eli se on niin kolmen piirilevyn kombo.
Joo, siinä saa olla varovainen, jos lähtee tahnoja vaihtamaan.
Joo, ja siis tämähän on nyt siis täysin poikkeus, että on kahden korttipaikan korkune.
Joo, siis epäilemättä toi K2 läpi puhaltavaa, niin se kyllä varmasti tehostaa sitä jäähdytystä aika merkittävästikin, jo mahdollistanut tuon kahden korttipaikan, mutta sitten jossain tuossa oli maininta, että toi olisi niin kuin SFF-yhteensopio, mutta mitäs sitten se ilmakierto siellä SFF-kotelossa, niin se voi olla vähän.
Joo, 575 wattia on board poweri, eli jollain keinolla se 575 wattia sieltä täytyy saada pois, mutta siis sanotaanko nyt näin, että tässä on niinku semmoinen hauska juttu mun mielestä, eli kun nyt nähtiin nämä näytönohjeen valmistajien designit, ja musta tuntuu, että näytönohjeen valmistajilla ei välttämättä ole toimivia näytönohjaimia kauhean varhaisessa vaiheessa välttämättä vielä käsillä. Et niillä on annettu niin design speksiksi 575 wattia. Ja jos nyt katsoo vaikka tätä Astraliikia, niin tässä on 4 tämmöistä niin jäähdytystä, ja tämähän nyt on tiiliskiveä isomman kokoinen.
Ja, joo, ja niillä ei ole tainnut myöskään olla saatavilla tuota Nvidia-referenssipiiriä missään kohtaa.
Ei varmasti. Sama juttu MSI Supreme, onko 3 vai 4 tuulettimeen ja tiiliskiven kokoinen ja näin edelleen. Eli tässä musta tuntuu, että Nvidia on saattanut, ei nyt välttämättä jekuttaa, mutta et, niin vähän tuntuu siltä, että ei tässä nyt Nvidiakaan ole kyllä niin näytönohjaajan valmistajia ehkä parhaalla tavalla niin informoinut etukäteen, että hei, että meiltä tulee muuten tämmöinen slimmi 2 korttipaikan versio tästä omasta näytönohjaimesta tuohon MSRP-hintaan, ja Asus lanseeraa siellä jotain tämmöistä 4 tuulettimeen Astralia, niin mun mielestä aika iso kontrasti näissä, vaan niin näissä näytönohjaimissa.
On kyllä, ja jos haluaa vielä ekstremmimpään mennä, niin siellähän on MSiltä tulossa tuo Lightning Special Edition.
Niin, viisi tuuletinta.
Joo, ilmaversiossa on 5 tuuletinta, ja sitten on tuommoinen AIO, missä ei ole erillistä sitä jäähdytysblokkia, vaan ne on kaikki tuossa näytönohjaimen paketissa. Joo,
koska se on niinku fakta, että tämmöiset niinku 5 tuulettimen näytönohjaimet ja Astralit, näillä niinku, miettii kuin isoja nämä on ja kuinka paljon näihin menee nyt sitten niinku materiaaleja, niin ei nämä myöskään halpoja ole. Ja sitten Nvidia julkaisee tuon omansa niinku siihen niinku suositushintaan heidän verkkokaupassaan, niin kyllä siinä näytön ohjaa valmistaa, että on vähän kysellyt varmaan, niinku soitellut toisilleen, että hei, että näettekö te tuon Nvidian 2 slotin näytön ohjaa, että meillä on tämmöinen 3-4 slotin näyttis 4-5 tuulettimelle, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Tosi erikoinen juttu, ja hauska nähdä nyt sitten testeissä, että sehän tässä nyt vielä se, niinku, sanotaan näin, että jos toi Founders Editionin jäähdytysteho on vielä niinku tyyliin samaa tasoa tai jopa parempi kuin noilla MSille Asuksella, niin se näyttää noiden näytönohjaimenvalmistajien niin suhteen kyllä tosi erikoiselta siinä vaiheessa.
Kyllä, ja saattaa myös vähän kiristellä siellä, että noin kovasti kilpaillaan niin sanotusti, että siitä on ollut puhetta aikaisemmin, että joo, Nvidia on lähtenyt ihan kilpailemaan suoraan noita vastaan, ja nyt mennään sitten tuommoitti ohituskaistalla uudella designilla.
Niin, kun se oli vielä kuitenkin, hetkonen, tonnisarja nyt ainakin vielä, jos ei jopa, no 2000-sarjassa se vähän alkoi, mutta sehän oli kuitenkin pitkään oli just sillain, että se referenssi näyttisi, niin siinä oli suorituskyky oli aina peruskelloilla, se oli jäähdytysteholtaan heikommat, siellä oli yleensä 10 astetta korkeimmat lämmöt, ja se oli yleensä äänekkäämpi. Ja sitten just sen takia sä ostit niitä näytönohjevalmistajien malleja, MSiltä oli sitä niiden, oliko se Twin Frozer vai mikä se niiden se jäähdytysratkaisu oli, Asuksella DirectCU-ta ja Gigabyteilla Windforcea oli, niin nehän oli aina, kun sä, että jos sä halusit sen, niin kun, se oli aina, että ostat sen näytönohjaajan valmistajan mallin, kun sä halusit 10 astetta viileämmät lämmöt ja hiljaisen siitä näyttiksestä, ja se oli vaan se Nvidian tai AMDn oma referenssi, oli aina se äänekäs ja semmoinen niin kun, perusratkaisu, mutta nythän tässä on vuosien varrella tosiaan tämä tilanne varsinkin Nvidian kohdalla keikadus sillain, että ne pinnaa noihin omiin näyttiksiinsä ne parhaat piirit, ja siinä saa vähän anteeksi tuossa jäähdytystehossakin ehkä, kun on se paras piiri siellä, joka ei kuumene niin paljon, niin saadaan lämmöt kuriin ja tehonkulutusta ehkä vähän niin kuin kuristettua.
Kyllä, siinä pitää olla vaan varovainen, ettei muut valmistajat rupeaa ajattelemaan niin kuin EVG,
niin,
että nyt rupeaa menee liian pitkälle.
Mä voin kertoa, että muut valmistajat ajattelee joku EVG, mutta siellä ei ole vaan vielä vedetty niin kuin töpseliä pois seinästä. Mä voin kuvitella, että nuo hinnatkin on, kun mä ymmärsin sillä lailla, oli vaan jossain huhua, että näytönohjaajan valmistajathan ei esimerkiksi noita Jensenin julkaisuhintoja keynoteissa niin kuin tiennyt etukäteen. Että siellä on niinku...
Sielläkin toi EVG sanoi silloin suoraan,
joo,
että...
Joo, että mä olin marraskuussa Taiwanissa käymässä, niin silloin mä en nyt valmistajaa mainitse, mutta mulla on marraskuun puolivälissähän mä pääsin käsiksi RTX 50-näytön ohjaimeen ja RTX 5080-siin. Ja ne oli silloin marraskuussa niin kuin valmiina designeina jo käsissä. Piirilevyt oli varmaan jotain prototyyppejä, ajureita ei tietenkään ollut, mutta silloin mä pääsin itse marraskuun puolivälissä jo käsiksi noihin just näytönohjaimiin, näihin isoimpiin näytönohjaimiin, ja totesin vaan sillain, että ei hyvää luoja, että tässä on niin kuin 600 wattin pintaan on tämä, ja nämä valmistajat esittelee tämmöisiä jättiläismäisiä designeja, niin miettii, että ollaan siinä marraskuun puolivälissä, niillä on designit jo valmiina, ja materiaalikustannukset on jo tiedossa, eli joskus varmaan niin loka-syyskuussa on aloitettu ehkä niin sillä oikein tosissaan niin jo valmistamaan noita, ja sitten sä saat tietää tuotteille hinnan niin 7. päivä tammikuuta, ja se voi olla just ihan mitä tahansa sitten, että aika erikoinen bisnesmalli on kyllä, ja kumppani tämä Nvidia toimia, mutta toisaalta sitten taas niin EVGA on hypännyt pois kelkasta, MSIhän nyt näyttää siltä, että se olisi AMDn puolelta hypännyt pois kelkasta sitten taas, että sitähän ei näkynyt, toi MSItähän ei näkynyt noissa AMDn tiisereissä tonne Radeon RX 9070-sarjaa suuntaan.
Ei tainnut olla, ei.
Et, vaikeuksiahan sielläkin suunnalla on, mutta joo, tässä nyt näitä näytönohjeja, mä en ole nyt tosiaan tilanne, että nyt on tosiaan testit on tulossa, mun mielestä niitä ei ole vielä vuotanut niitä tarkkoja päivämääriä, että koska mitäkin on tulossa, niin mäkään en nyt ehkä niitä lipsauta tähän julki.
Ei ole tullut mitään virallista tietoa, mutta videokartsi siellä on huhuillut jotain päivämääriä.
Okei. No en lähde nyt niitä sanomaan tässä näin vielä. Muuta kuin sen, että 5090 on tällä hetkellä Suomessa, mutta ei ole vielä omissa käsissäni. Founders Edition Nvidialta on meillä testissä. Sitten kun sen testin julkaisuaika on, sanotaan näin. Ja jotain jumppaa on ollut noiden näytönohjeen valmistajien mallien kanssa, että niitä ei ole tulossa ihan samoihin aikoihin, että Nvidia on siellä aika viime tipassa vissiin säätänyt päiviä, mutta lähinnä nyt ehkä vahvistettuna se, että IoTechillä tulee olemaan julkaisupäivänä 5090 testit. Sen verran pystyy tässä kohtaa paljastamaan.
Jep.
Sitten, mitäs Lenovo siellä vuotaa?
Lenovo vuotaa siellä vahvistusta näille huhuille, että Nvidia olisi lähtemässä tuonne Qualcommin kanssa kilpailemaan ARM-PC-markkinoista.
Okei.
Eli siellä semmoisia huhuttiin viime vuonna aika pitkälti, että sekä AMD että Nvidia olisi kehittämässä omia vastaavia. Ja nyt sitten siellä on ollut tuohon Jooga-linjastoon sopivassa tuotekoodissa toi N1X mainittuna.
Okei.
Sehän sitten Lenovon nimeämiskäytännöllä viittaa hyvin vahvasti Nvidiaan, puhumattakaan tietenkin tuosta suorasta Nvidia työpaikka-ilmoituksesta, jossa sanotaan NVN1.
Joo. Hei, eikö AMDlla ollut silloin Ryzenin kehityksen aikaan, niin eikö niillä ollut joku ARM-pohjainen epyykkiprosessori silloin putkessa, mutta peruutettiinko se silloin vai mikä siinä oli?
AMDlla on ihan julkaistujakin epykkejä
niin
ARMilla, mutta heillä oli sitten vielä sen lisäksi tämä K12-projekti,
niin
vai mikä se oli.
Niin K12 jotain.
Joo, se oli se, mitä toi Jim Kelleri silloin oli työstämässä.
Mutta se haudattiin muistaakseni sitten. Joo. Eli AMDkin on siis tässä, että sanotaan nyt niin kuin Nvidia nykymarkkina, tai sanotaan nyky R&D-budjetilla ja ehkä tuommoisella markkinatekemisellä, niin mä olisin enemmän yllättynyt, jos siellä ei olisi jollain tasolla ARM-piiri niin kuin kehityksessä.
Kyllä, eiköhän siihen voi luottaa, että kyllä niitä tutkitaan ja kehitetään koko ajan. Se on sitten toinen asia, mitkä nähdään markkinoilla ikinä, mutta...
Joo, jäädään nyt odottelemaan huhuja. Tässä nyt tietenkin on tämmöistä kohtuu knikke-knakkerton luokan spekulointia työpaikka-ilmoitukseen viitaten, mutta ei näy nyt tietenkään työpaikka-ilmoituksia julkaista ihan näillä termeillä nyt tyhjän takia.
Jep.
Hei, siellä chatissa joku kysyy, että tuleeko B570-testejä, niin itse asiassa se on just tuossa testikokoonpanossa kiinni. Ootas, mä haen sen tuosta. Onko sun niinko se, tossa on toi näyttikse? Eli toi hypätään nyt vähän tässä näin sivuraiteille. Eli eilenhän tuli virallisesti alkoi myyntiin Intelin B570-näytönohjaimen myynti alkoi virallisesti eilen. Näitä on vissiin ollut jälleen myyjillä saatavilla jonkun verran, mutta eilen loppui toi ND ja noiden testitulosten osalta, niin meillä on tuolla sellainen pikainen katsaus tuossa noin, kun meillä toi testikokoonpano uusiutui nyt tuosta B580-testeistä, niin tässä ei nyt ehkä noiden RTX 50-sarjalaisten alla ole ihan älytöntä aikaa ja resursseja ajaa testejä, niin mä ajan semmoiset pikaiset testit, että miten toi B570 vertautuu 580. Katsotaan, saanko jo tänä illalla jutun pihalle. Eli vähän semmoinen, että siitä artikkelista näkee, että kuinka paljon heikompi tämä B570 on B580 verrattuna, ja sitten voi ehkä katsoa sitä meidän B580-testiä, kun siinä oli sitten verrokkeina Radeon RX 7600 ja sitten oli Nvidia GeForce RTX 4060, mutta tähän väliin mulle ei ehkä ole kuitenkaan nyt mahdollisuutta ajaa niitä uusiksi, niitä AMD ja Nvidia-tuloksia. Mutta joo, siis ja tämä oli nyt Suomessa myynnissä alkaen, mun mielestä tämä oli listattu hinta.fi:ssä B570. 290 oli lähtöhinta. Tämähän oli, jenkkihintahan oli, olisi ollut suoralla konversiolla, olisi ollut 265 €, että tässä on nyt sitten Eurooppa. Tämä nyt on kohtuu lähellä, tuossa on nyt semmoinen 25 €. On niin kuin...
Juu, ei toi ole ollenkaan niin paha kuin niin. Se B580, siinä tässä on vähän enemmänkin.
Joo, tässä on nyt semmoinen niin 25 € ehkä jenkkihintaan, mutta sitten toi noin, niin tähän hintaahan piti tulla se B580, tai tämä olisi ollut se suora konversio B580 hinnasta. B580 on nyt Suomessa sitten tuonne 320 on se nyt sitten. Muutama kymppinen nyt on ehkä siihen Jenkkilän hintaan nähden, jota pidettiin ehkä semmoisen OK-hintaan Jenkkilässä, ja ehkä tässä hintaluokassa tämä muutamakin kymppi nyt sitten saattaa jollekin olla ehkä liikaa tuosta Intelin kelkkaa hyppäämisestä. Mites Petrus, ootko yhtä seurannut Intelin näytönohjaimen ympärillä puhuttua, että heikommilla prosessoreilla suorituskyky olisi sitten heikompi? Eli että siellä olisi niin ajuri overheadia tai tämmöistä näin olisi ehkä sitten.
Olen yhtään seurannut ja sieltähän se vaikuttaa, että ajureissa vielä riittää kehitettävää. Tuossa oli nyt varsinkin, kun nämä B570-testit on tullut, niin siellä oli tosi erikoista, että oliko jopa niin, että jossain tapauksessa B570 oli käytännössä yhtä nopea kuin 580.
Okei, niin että se sitten tasoittuisi jo siellä niin kuin heikolla prosessorilla se. Oikeastaan se näytönohjaajan alkaa, tai niin kuin, että prosessori alkaa olla pullonkaula siellä sitten. Niin kuin.
Joo, mä just koitan katsoa, että löydänkö mä tästä jostain näitä.
Joo.
Näitä.
Ja siellä oli joku oli ajanut sitten taas testejä, kun Intelihän on ihan suoraan näissä ARC ja minimum requirements. Intelihän on ihan suoraan nämä prosessoritkin täällä niinku listannut, mitkä on niinku tuettuna, eli kymppisarjan Intelin Core-prosessorit on niinku alhaisin, mitä tuetaan. Se nyt viittaa ainakin tähän viralliseen Resizable Bar-tukeen, koska tämä nyt on niinku vaadittava näillä näytönohjaimilla.
Joo, se on vissiin se, mikä se just määrittääkin, että jos on virallinen Rebar-tuki, niin sitten toimii. Joo.
Ja sitten AMD:llä on niin Most Ryzen 3000-sarjan prosessorit, mikä nämä. Mä muistaisin, että oliko Hardware Unboxed ainakin tehnyt, niin nehän oli ajanut joku testitulokset, oliko Ryzen 2000-sarjalla vai Core 9-sukupolvella, just niin semmoisella prosessorilla, missä tätä Resizable Bar ei ollut, ja sitten ihmeteltiin niitä heikkoja tuloksia, niin siinä nyt ei välttämättä oikeastaan mitään, niin kuin, että yksinkertaisesti, että älä osta niin kuin näitä heikommille prosessorille, missä ei ole sitä Resizable Bar-tukea, se on niin kuin tiedossa, että niillä se ei ainakaan optimaalisesti toimi, ja se suorituskyky voi olla todella heikko, mutta ilmeisesti kyllä näillä alimmillakin, just tämä 3000-sarjankin prosessoreilla, niin alkaa olemaan vähän ja ajuri overheadi sitten siinä, sen jälkeen alkaa olemaan se ongelma, jos toi Resizable Bar-tuki löytyy.
Joo, mä löysin tässä Hardware Unboxedin testejä, niin tosiaan Marvel's Spider-Man Remasteredissa, niin 1440p-resoluutio, ihan sama, onko upscaling käytössä vai ei. Niin B570 ja 580 on käytännössä tasoissa.
Joo, okei. Onko Ryzen 2000-sarjassa on Resizable Bar-tuki?
Ryzen 5600, sori.
Joo, okei. Mutta tuolla chatissa joku sanoi, että Ryzen 2000-sarjassa on Resizable Bar-tuki, mutta joo, voi olla, mutta se Intelin oma minimi nyt on, mitä he suosittelee, niin on 3000-sarja. Mutta tässä varmaan tullaan siihen, että tämä Resizable Bar löytyy nyt ainakin tästä, ja sitten 2000-sarja saattaa ehkä jo mennä sitten tuossa tosiaan, niin jos sitä on sitä ajuri overheadia siinä, niin se 2000-sarja jo on jätetty ehkä tuettua listalta just sen takia pois, että sitten se prosessori on ihan oikeasti jo kunnon pullonkaula siinä.
Ja muistaakseni ainakin toi 2000-sarjan Rebar-tuki on epävirallinen.
No Mossimi tuolla sanookin, että Hardware Canucks on jo 9600 intelillä, joka ei ole tuettuna, ja Hardware Unboxed on jo Ryzen 2600, joka ei ole tuettuna. Ja sitten alun perin ihmeteltiin niinku niillä, että se tulokset on huonoja. Okei, mutta ne nyt ei ole edes tuettujen listalla. Mutta nyt viittaa
tässä
siihen,
on itse asiassa, että jos katsoo Arc B580, niin Hardware Unbox, eli Ryzen 5 2600, 46 fps, Average ja 18 minimi. Sitten kun hypätään yhtä sukupolvea ylöspäin, eli Ryzen 5 3600, niin hyppääkin jo 68 Average ja 51 minimi.
Joo, eli
siinä on selkeä ero.
Joo, eli se 2000-sarja ei ole niin kuin turhaan pois tuolta tuettujen listalta.
Ei, mutta tässä kyllä näkyy tosiaan, kun tässä on myös sitten ihan huipulta tuo Ryzen 7 9800X3D, niin siellä oli samat luvut, 152 Average FPS ja 105 minimi FPS, että kyllä se vaikuttaa.
Joo, ja siinähän se pointti justiinsa on siis, että kun tämä on edullinen näytönohjain, nykymarkkinassa siis jopa budjettinäytönohjain, että käytännössä niin kuin halvimpia näitä uuden sukupolven näytönohjaimia, niin Tietenkään sitä ei kukaan osta 9800X3D pariksi, tai sitten toi jossain vikaa.
Se on just näin.
Niin, mutta sitten taas siinä on se ongelma on se, että kun testaamisen näkökulmasta, niin sä et haluaisi ainakaan, jos sä haluat testata sen tuotteen niin kuin oikeata potentiaalia, niin sä et halua, että se prosessori on pullonkaulana. Mutta just tässä tapauksessa nyt sitten Sitä on suotavaakin ehkä testata just noilla hitaammilla prosessoreilla, just sen, että mikä se on se todellinen käyttökohde, ja se olisi kyllä just noi vanhemmat kokoonpanot ja se päivitys siellä, ja se ei siellä toimi optimaalisesti, niin on siinä on ongelma.
Kyllä, juuri näin, mutta toisaalta eipä tuossa nyt, vaikka efekti on tietenkin pienempi, niin eipä se Nvidiakaan immuuni tolle ole.
Niin, ei, mutta tosiaan siellä on niin paljon enemmän sitä ajurioptimointia kyllä niin kuin tässä vaiheessa vielä, että se ei ole niin kuin se, tai sanotaan, että tuossa kohtaa se Intelin ehkä se uuden pelaajan markkinoille tulo, niin alkaa tosiaan näkyä sitten tämmöisissä tilanteissa, että
kyllä, juuri näin. Tuossa jos verriksi, kun tuossa B580 tippui huipusta tuonne minimiin, niin mitä 100 fps, niin Nvidialla tippui 50 fps.
Joo, aivan. Että on sielläkin sitä, mutta ei ihan niin pahasti. Ikävä ehkä tilanne, sanotaan näin. Meilläkin on nyt tosiaan tulos, meilläkin on tuossa uudessa testikokoonpanossa. Näytönohjainta ja testikokoonpanossa, milloin kaikki on niin kuin valmiina RTX 50-sarjalaisia varten, niin siinä ei ole prosessori pullonkaulana. Silloin sä saat sen tavallaan sen näytönohjaimen koko potentiaaliin niin kuin irti siitä ja nähtyä sen ja verrattua sitä. Mutta nyt tässä sekin alkaa olemaan ehkä näillä aikatauluilla, niin se alkaa olla aika raakaa, että sun täytyy ihan konkreettisesti ottaa huomioon se, että hitaammilla prosessoreilla se sitten voi vaikuttaa niin kuin merkittävästikin siihen se suorituskykyyn, niin se on kyllä huomioitava asia, ja valitettavasti tässä maailmassa ja välillä näillä aikatauluilla ja tekemisellä ja resursseilla, niin haastava tilanne meidän näkökulmasta.
Kyllä, se on tietenkin, että kun kuluttajille pitäisi välittää mahdollisimman realistinen kuva, mutta sitten taas toisaalta haluaa myös sen potentiaalisen
niin,
ulos mitata.
Niin, kyllä, just näin se on. Mutta se on nyt tässä tapauksessa ainakin hyvä tiedostaa.
Jep. Sitten.
Sessimessulta
vähän näitä erikoisempia tuotteita keräsin tuohon yhteen.
No, niin. Se on ihan hyvä, kun siellähän oli siellä sessimessuillahan, sehän on kuitenkin, että se on vähän kaksijakoinen se koko messut, että siellä on näiden isojen valmistajien nämä niin sanotut niin kuin isot lanseeraukset, kuten just vaikka nyt RTX 50-sarja tai AMDlta Ryzen 9000-sarjan X3D-prosessorit ja niin kuin näin. Ne saa ehkä sen suurimman mediahuomion siellä, mutta siellähän on siis kymmeniä, jos ei satoja, pienempiä valmistajia ja vähän tämmöistä innovaatioa ja startuppia ja kaikkea tämmöistä näin, jotka sitten ehkä vähän hukkuu tavallaan. Ne on ehkä enemmän just esillä siellä semmoisten niin kuin messukävijöiden ihmeteltävänä, ja joku niistä sitten onnistuu mainstream-uutisiinkin pääsevään, mutta tässä oli nyt muutamia olit poiminut sieltä, mitä oli tullut ilmeisesti netin syövereissä vastaan.
Kyllä. Esimerkiksi tässä on ensimmäisenä tämä Mekha Comet. Mulla on itse asiassa yksi tuttu, joka on varmaan just eikä melkein kohde yleisöä tämmöiselle.
Aha, okay.
Tuommoinen vähän normaali ja paksumpi mobiililaite, mutta sitten siitä löytyy kaikkea mahdollista hakkerille tämmöiselle harrastajalle sopivaa, että löytyy oikea verkkoliitin ja modulaarinen ratkaisu, missä on GPIO-pinnitkin saatavilla, on yhteensopiva Raspberry Pin HAT-laajennosten ja joku mikro-epus-klik-laajennosten kanssa, ja sillä voi suunnitella itsekin noita omia moduuleita, jos haluaa.
Eli tämmöinen kannettava yksikkö, joka on modulaarinen. Niinkö?
Kyllä. Et siitä voi virittää sitten vaikka Gameboyn korvikkeen tai puhelimen tai minkä haluaakaan sen mukaan, millaisia moduleita on saatavilla. Et vakiolla tuossa ei ole noita puhelinpiirejä, mutta ainakin yhtiö visioi, että semmoinenkin olisi tulossa tuohon modulaariseen osaan.
Okei, selvä. Sitten on ollut siellä söpöydellä huomiota hakevan Mirumi-robotin, jonka voi kytkeä esimerkiksi laukkuun tai reppuun.
Joo, sillä ei sen suurempaa funktiota ole kuin tuommoinen huomiohaku, että se kääntää päätä ja seuraa ohikulkijoita. Mutta sitten toi toinen robotti, toi kupin reunaan asettuva, onko nyt sitten kissa vai
puhaltaa mikä toi oleminaan,
niin se puhaltaa, ettei tarvitse itse olla puhaltelemassa kahvikuppiin.
No niin, joo, tai teekuppiin, okei, eli kuuman kahvin tai teen puhaltajarobotti, selvä, siinä startuppi. Muotitieto sillekin ollut jotain tarjolla siellä vähän, onko aurinkokennolla varustettua niin kuin hattua vai?
Kyllä, eli EcoFlow Power Hat, siitä mä en nyt nopeasti löytänyt noita watteja, mutta sitten on toi aurinkovarjo pihalle, mistä se on 100 wattia ulos ja tuommoinen, en mä tiedä mikä tuommoisen vaatteen oikein nimi mahtaisi olla, kun harteille puetaan, mutta siitäkin saa 30 wattia sitten aurinkokennoilla.
Okei, okei. Ja on vähän designia siinä. Että no siinä ei tarvitse murehtia akun loppumisesta sitten, kun on piuha suoraan puserossa kiinni.
Jep. Sitten oli tuommoinen erikoinen Kirin lusikka, mikä niinku saa ruoan maistumaan suolaisemmalta kuin se on, eli voi vähentää kivasti suolan käyttöä.
No niin,
käyttää pientä sähkövirtaa siihen, että se keskittää ne natriumionit siihen jotenkin selattiin, että se maistuu suolaisemmalle kuin se on.
Okei, okei, eli ei tarvitse pistää lisää suolaa, kun lusikka tekee siitä suolaisemman makuun, niin se on niinku terveystuote sillä.
Kyllä. Se on terveystietoisille kuluttajille.
Joo, 4 eri voimakkuutta, eli siinä saa vielä niinku suolan se varmaan niinku intensiteetinkin vaihdettua.
Joo, että mitä korkeampi virta, niin sitä suolaisemmalta maistuu.
Okei, okei. Sitten oli kiinalaisen X-Penin, siellähän julkaistiin tämä niiden kuuspyöräinen.
Joo, siinä oli kyllä kirjoitusvirhekin, Aircraft.
Joo, kyllä. Aircraft car, tämähän oli siis tämä saakeli lentohärveli, oliko se tässä autossa jotenkin integroituna? Tai?
Joo, se löytyy tuolta peräluukusta.
Joo, okei, okei, mä katsoin, että missä tässä oli toi niitten toi.
Yhtään en muista, minkä linkin takaa joo, toi löytyy.
Joo, no mä pistän toi X-Pengi. Tämä X-Peng on tulossa Suomeenkin tänä vuonna. Mun mielestä ei nyt ehkä just tällä, mutta toi.
No, mä olikin just sanomassa, että siinä onkin sitten näkyy, kun toi on jossain Porin ruuhkassa Sampsaratissa.
Joo, mä tässä just vähän tätä koeajoa mietin, että miten täällä järjestetään ja kumpi hyppää kyytiin, Kokkonen vai Mehari tuossa noin, että päästään vähän koeajoille, mutta noin. Kyllä tämä kuule lumisissa maisemissa tämä täällä niin painaa ja takakontista tuommoinen kopteri sitten pihalle. Että.
Se on kätevä, kato, kun sä voit sitten kesken koeajon, niin laittaa tuon Meharin tuonne kopteriin kuvaamaan vähän drone-kuvaa.
Joo, kyllä täytyy sanoa. Tämä on toi pre-orderit alkaa, niin kuin, ne on alkanut jo, ne Q4:lla tulisi sitten niin kuin individual. Mitähän tuommoinen kopteri, niin kuin, sitä ei varmaan kyllä ihan niin kuin auton ajokortilla kyllä lennetetä, että jos meikäläinenkin tuosta niin kuin ampasee tuolla ilmaan, niin kyllä se joku lentolupakirja tarvitaan varmaan, ja mikä on lopputulos? Tämä näyttää kyllä villiltä. No, sehän nähdään sitten, kun semmoinen saadaan koeajoon. Että.
Se taitaa olla Suomessa tuommoinen kuin keveiden ilma-alusten lupakirja.
Okei, selvä. Joo. No vaikka semmoinen olisi suoritettu, niin mä näen kyllä muutaman mahdollisuuksien lisäksi näin muutamia uhkia, kun mäkin laskeudun tänne työpaikalle tuohon kerrostaloon ja savupiipun kylkeen, että voi olla aika villi elämys tuossa sitten, mutta joo, toivotaan, että saadaan koja, joo, tuommoinen vehje ennemmin tai myöhemmin, on kyllä villin näköinen veko.
On kyllä aikamoinen, joo.
Siinä on niin kuin Cybertruckikin jää melkein kakkoseksi ton rinnalla kyllä, että Muskille siinä kaiken nykysekoilunsa keskelle vielä V2 Cybertruckista visioimaan ja sitä tuotantoa sitten. Mutta joo, semmoisia oli.
Sellaisia sessistä vielä tässä. Sitten meillä olisi sitä Honoria vähän
niin,
tarjolla
joo.
Täällä.
Harmi, kun se Juha on nyt, niin se taitaa olla tällä hetkellä lentokoneessa tulossa lanseeraustilaisuudesta. Se oli näitä Honoreita. Honorin lanseeraustilaisuudessa ihmettelemässä näitä paikan päällä siellä. Lähetteli kuvia sieltä, siellähän oli tämä Honor 7 Magic Pro Porsche Edition oli julkaistu siellä myös.
Joo, ihan pieni sekunti, joo. Mä en lähde kahvia, mä ruokin kissaa.
No niin, se on ihan hyvä siellä, prioriteetit kunnossa, se menköön edelleen, mutta joo, sieltä tuli myös tämmöinen Porsche-design-versio, mutta tämä ei ollut tulossa Suomeen myyntiin, joten meidän täytyy keskittyä nyt sitten näihin perusmalleihin, eli Magic 7 Prosta ja Magic 7 Lightista nyt julkaistiin versiot sitten Suomenkin markkinoille, tämä oli Euroopan lanseeraus, Kiinassahan nämä esiteltiin jo tuossa vuodenvaihdetta, en olisiko jopa varas-joulukuun puolella. Mutta Magic 7-mallistosta toi Pro-versio 1299 ja sitten pikkasen ehkä toiseen päähän Lite, niin 399, että siinä on tuommoinen niin 900€ väli tuossa Pro- ja Lite-mallin välissä.
Joo, no siinä on kyllä NS samalle mallinimelle aikamoinen käppi.
Aikamoinen, joo, kyllä. Suomessa tulee myyntiin tammi-helmikuun aikana. Yritetään nyt Petrus vähän keskittyä tähän, kun yleensä kun näitä puhelimia ollaan niin käsitelty, sitten se Kokkoselta tulee yleensä, kun se kuuntelee jälkikäteen, niin sieltä tulee vähän palautetta, että ei ole välttämättä mennyt ihan nappiin toi noin, aina tämä puhelinkatsaus, niin tsempataan nyt tällä kertaa.
Joo, tsempataan vähän, katsotaan tätä Pro-mallia vaikka tuosta ensin.
Joo,
että
kyllä.
Sehän on tuommoinen 6,8-tuumaisen LTPO OLEDin ympärille rakentuva puhelin, että siinä on. Mikäs toi sitten on FHD Plus?
Joo, Full HD Plus -resoluutio.
On toi kyllä vähän enemmänkin kuin pelkkä Full HD Plus. Yleensähän se tarkoittaa, että olisi 1080 toiseen suuntaan, mutta tuossa on 1280.
Niin, se voi olla joku plus. En mä tiedä, miten se menee tarkemmin ottaen, vai onko nämä puhelimissa vähän tämmöisiä paneelista riippuvia, että kun ei ole 1440p ja ei ole Full HD, niin meneekö se sitten vaan siihen plussan ääreen. Mutta joo, näissä nyt on käytössä Qualcommin toi uusi just tuossa syksyllä lanseerattu Snapdragon 8 Elite-järjestelmäpiiri, 12 gigatavua rammuista ja 512 gigatavua tallennustilaa. Eli siinä nyt ei välttämättä ole 2025 lippulaivapuhelimelle hirveästi mitään uutta. Ja sitten toi, siellä oli nyt tämä kolmois takakamera, sitten mä veikkaan Magic 6 Prossa, se, mä en tiedä oliko tässä nimeä mainittu, mutta on kolme kappaletta toi noin, niin 50 megapikselin pää- ja ultralaajakuvakamerat ja sitten kulmakamerat ja sitten 200 megapikseliä telekamera ja kolminkertainen optinen zoomi olisi siinä ja kolmannen sukupolven pihiiliakkua 5270 mAh ja tuettuna 100 wattiin langallinen ja 20 wattiin langaton lataus noin niinko tiivistettynä. Jos nyt jotain pitää poimia, niin 5000, sano vaan.
Mä poimisin tuon nanokrystalsin suojalasin, että se on mulle ainakin uusi tuttavuus noissa suojalasien puolella.
Siellä taitaa muutenkin olla just tässä 2025, niin tässäkin on IP68 plus 69 suojaus, toi IP69 suojaus nyt oli muistaakseni, Kokkonenhan siitä opasvideon teki, mutta se on se pistemäinen ruitsku tai se semmoinen, oliko se jopa kuumalla vedellä tai jollain
tämmöisellä. Kuumaa ja paineella tulevaa vettä vastaan, joo. Tuo aika. No, tuskin se nyt on sattumaa, että joka valmistajalta tulee tähän sukupolven.
Ei ole sattumaa, noita. Se on nyt tullut varmaan semmoiseksi, varmaan joku testirutiiniin tullut mukaan sinne, tai helposti sertifioitavissa jotenkin tälläin. Mitäs muuta siellä on nyt tosiaan?
No tuosta voisi ehkä mainita, että tuossa näytössä on toi peräti 4320 Hz PWM-himmennys.
Joo, joo.
Sen ei pitäisi paljon välkkyä enää.
Joo, se on just tuohon silmien rasitukseen auttaa. Mutta siellä oli musta ja onko toi vähän tommoinen sinertävää, ja sitten on vähän tämmöinen, onko tästä joku vähän marmorimainen tämä.
Joku marmori sitä mieleen tulee kyllä, joo.
Aika näyttää aika, jos katsoo nyt tuon Magic 6 Prohon, niin aika lailla tämmöinen piiri, toi järjestelmäpiiritason niin generaatiopäivitys, että ei nyt designissakaan mitään ihan älyttömiä, jos pistetään tuohon Honor Magic 6 Pro, pistetään tuosta kuvana rinnalle, niin no nyt se on tehty, ainakin toi kameramoduuli on tehty mustalla taustalla vähän tota toi noin, niin on se nyt tossakin jo tietty, että
joo, se tuossa vähän itseäkin kiinnittää huomioon, että tuo hinta on vähän korkein kuulonen kuin esimerkiksi OnePlusilta periaatteessa vastaava.
Joo.
Vastaavan kaltainen on sitten parisataa heti halvempi.
Joo, muistaakseni Honorilla on jonkinlaisia tarjouksia yleensä tuossa, no, mutta kyllä toi on ollut toi Honorin lippulaiva, niin se on pyörinyt kyllä tosiaan, se on parisataa kalliimpi ollut, mitä OnePlusan lippulaiva sitten taas on ollut. Sitten siellä tuli kuten mainittiin, niin tämä Porsche Design variantti, siinä oli vähän muistimäärää kasvatettu ja tallennusmäärää kasvatettu ja vähän designia oli nyt haettu sitten Taikanin suunnalta heidän yhteistyössä, mutta ei ole tulossa Suomeen valitettavasti tämä.
Joo, piti itsekin avata, mutta mulla on ihan semmoinen muistikuva, että toi on aika saman näköinen kuin edellinenkin Porsche Design heiltä, että
joo,
ei sinänsä paljon uutta tullut.
Siinä on vähän kulmikkaampi toi design ja siinä on pikku brändi lisää mukana. Mutta hei, sitten sieltä tuli toi Lite-malli sitten. Siinä on merkittäviä parannuksia edelliseen sukupolven Magic 6 Liteen nähden, eli tallennustilaa, akun kapasiteettihän tuossa on kasvanut tosi merkittävästi. Tuossa on 6600 mAh akku.
Se rupeaa olemaan
Mä en oikein muista, että olisi noin iso akku nyt hetkeen tullut vastaan lainkaan missään niin kuin normipuhelimessa. Ja päivitystuki on nyt parantunut 6 vuoteen molemmissa käyttöjärjestelmäversiossa ja tietoturvakorjauksissa. Mutta tuossa oli aika monta asiaa mun mielestä tuossa Liteessä nyt ehkä semmoisia 6 Liteen verrattuna semmoisia heikkouksia, niin on onnistuttu nyt ainakin fiksaamaan, että siellä on ilmeisesti vähän ehkä kuunneltu, että mitä kritiikkiä on 6-laitti saanut, niin niitä on tässä sitten korjailtu tässä 7-laitissa. Näytöissä, ja tässä oli tämmöistä iskujen vaimentavaa rakennetta. Itse asiassa meiltä tulee video tästä Magic 7-laitista varmaan nyt tähän podcastin perään julki, ja siellähän oli annetaan pikku tiiseriinä, niin iskun kestävyyttä on aika lailla, tai tämmöistä niinku
itse asiassa parannettu. Se on nyt artikkelikin julki.
Okei. Okay. Just. Kokkona on pistänyt sieltä
itse asiassa Timo on pistänyt
artikkelin julki. No niin, okei. Okay. Eli käymme sen siis vielä läpi tässä se on tullut nyt tämän lähetyksen aikana ilmeisesti julki. Vai?
Joo, se on tullut tuossa noin parikymmentä minuuttia.
No niin, okei. Eli ehkä ei nyt tässä sen enempää käsitä sitä käydä se artikkeli vielä läpi.
Ei. Sen verran mä tuohon vielä palaan, että toi akun kapasiteetti nimenomaan, että onko se sitten se jäähdytys, mikä noissa hajenluureissa vie sitä tilaa niin paljon vai?
Näissä on eri rakenne ainakin, näissä on varmaan käytetty sitä samaa, mikä on tuossa noissa taittuvanäyttöisissä, se on nyt se joku piihiili, mikä rakenne, piihiiliakku, se on se rakenne ainakin mahdollista, että siinä on niinku se sama toi designi, mikä just niinku taittuvanäyttöisissä nyt sitten niinku tuotu.
On piihiiliakku myös tuossa Pro-mallissa käytössä.
No, mutta siellä on niin paljon enemmän. Siellä on niin paljon enemmän sit sitä kamaa ja sitten siellä on toi
on siellä jäähdytystä ja muutakin.
Joo, toi piirijäähdytys varmaan vie ainakin siltä akulta tilaa sitten siinä. Tässä on tosiaan Snapdragon 6 Gen 1 on tässä, että on siinä pikkasen eroa tuossa järjestelmäpiirissä ja varmaan niin jäähdytystarpeessa, että se on sitten tuupattu tuohon akkukokoon, joka on hyvä.
Tuossa on, niinku on kyllä hyvä. Yli 1000 mAh kuitenkin eroa koossa, niin vaikka ohuempikin vielä tuo Lite-malli.
Joo, kyllä. Noi hinnat nyt vielä, eli 1299 € oli toi Magic 7 Pro hinta, Ja myynti alkaa Suomessa 10. helmikuuta, eli siihen on nyt vielä itse asiassa aikaa 3 viikkoa. Aika pitkä aika itse asiassa. Ja Magic 7 Lightin suositushinta 399 ja 20. tammikuuta, eli ensi viikolla alkaa. Ensi viikolla alkaa sitten sen myynti. Mutta joo, katsotaan, jos on tosiaan näin, että se on siellä päivittynyt testiartikkeli julki. Onhan se päivittynyt tässä näin taustalla siellä Timo painanut, niin katsomme sen sitten vielä tähän näin uutiskatsauksen perään. Sitten Nvidian DLSS 4 nyt melkein niin kuin voisi sanoa, että vaikka RTX50-sarjan näytönohjelmat julkaistiin, niin toi DLSS 4 nyt varmaan siinä keräsi kuitenkin aika ison osan siitä huomiosta, että kun mainostetaan nyt sitten niin kuin Nvidian omien sanojen mukaan he mainosti 2-kertaista suorituskykyparannusta, niin kuin taisi olla aika lailla. Et mitä 5090 versus 5080, niin Nvidiahan mainosti joo, kaksinkertaista joo, pääosin, ja se tulee tästä DLSS-nelosesta ihan suoraan, ja sen tukemasta tuosta multiframe generation-tekniikasta, eli siellä kyetään nyt sitten tällä uusimman sukupolven Tensor-ytimillä ja DLSS-nelosen tekniikoilla, niin pystytään siinä, missä DLSS-3 ja RTX40-sarjan näytönohjelmalla pystyttiin generoimaan yksi keinotekoinen ruutu sinne renderöityjen ruutujen väliin, nyt sieltä pystytään tuuppaamaan sitten isoimmassa tapauksessa 3 ruutua sinne 2 renderöidyn ruudun väliin, eli sillä saadaan sitten teoriassa 4-kertaistettua se suorituskyky.
Teoriassa, ja niin. Tämä aiheuttaa taas sitten lisää vähän harmaita hiuksia, että mitkä ruudut lasketaan niin sanotusti, kun suorituskyky lähdetään mittaamaan.
Että niin, tai se tullaan niin siihen, että se alkaa menettämään se keskimääräinen ruudunpäivitysnopeus numerona alkaa niin menettämään merkityksensä, että se nyt on vaan ylimääräisten ruutujen, tai sanotaan, että siihen ei tarvitse edes välttämättä mitata hirveästi, kun se on aika yksinkertaista matematiikkaa, että jos oikeasti renderöityy ruutuu vastaan, niin generoidaan 3 ylimääräistä ruutua ja sitten sanotaan, että meillä on korkeampi ruudunpäivitysnopeus, niin fine. Mutta enemmänkin se tulee sitä, enemmänkin siinä on ehkä niin semmoisen konkreettisen suorituskyvyn sijaan, niin se sulavoittaa ja pehmentää ehkä sitä frame smootheningiksi, voidaan sanoa, mä en tiedä mikä on suomen kielen termi sille, mutta se on niin se ensisijainen, mitä se tekee. Että se tuntuu sulavammalta se peli. Ja
tai pikemminkin näyttää sulavammalta, näyttää koska latenssithan ei muutu samassa tahdissa.
Joo, no siihenkin on tullut tuossa Reflex 2 myötä toi noin parannusta, mutta sanotaan nyt näin, että edelleenkään sieltä 20 fps ja täysin pelikelvottomasta, niin sä et saa yhtäkkiä vaan noilla ylimääräisillä ruuduilla taiottua, vaikka fps nousisi 100, niin ei se silti ole niinku pelikelpoinen se. Että se tosiaan se ei sieltä mihinkään taikaiskusta se pelattavuus niinku parane, jos se on jo lähtökohtaisesti niinku pelikelvoton.
Juurikin mut näin.
Nvidian se, mitä ne on niinku itse nyt sanonut, niin on se, että jos se on se peli, eli ollaan lähellä 60 fps ja ollaan niinku skaalauksen jälkeen, ja sen jälkeen ruvetaan sitten niitä ruutuja niinku generoimaan siihen päälle, niin se on Nvidian se näkemys, että milloin se alkaa olla sitten niin kuin sillain tuntuma niin kuin kunnossa, ja sitten siihen vielä se sulavuus niiden niin kuin ruutujen. Eli se 60 fps pitäisi olla se lähtökohta pelistä vähän ja pelienkinestä varmaan vähän riippuen plus miinus, tai varmaan 50 fps, eli siellä 50-60 fps tuntumassa, kun ollaan pelienkinestä vähän riippuen. Jos siihen generoidaan sitten niitä ylimääräisiä ruutuja päälle, niin sitten todennäköisesti aletaan olla sillä, että se fiilis ja tuntumakin olisi niinku hyvällä tasolla.
Joo.
Ja sitten mä sanon toisen jutun vielä. Sitten vielä tietenkin se, että kun niitä ylimääräisiä renderöidään ja generoidaan tyhjästä, niin sitten artifaktit on tietenkin yksi asia siihen vielä päälle. Eli se on niinku se on niin kuin monen tekijän summa, että sä et voi vaan nyt enää näillä tekniikoilla tuijottaa sitä keskimääräistä ruudunpäivitysnopeutta, vaan siinä on tosiaan input-laki ja sitten se, että miltä se sitten käytännön tasolla tuntuu, että mistä lähtökohdasta on lähdetty niitä ruutuja lisäämään, ja sitten vielä se, että onko siinä ruutujen generoinnissa sitten artifakteja ja miten ne näyttäytyy siinä ruudulla. Että se on monen tekijän summa se lopputulos ennen kuin voidaan todeta, että tämä on parempi kuin lähtökohta.
Joo, mutta jos me mennään nyt tuohon DLSS-nelosen muihin uudistuksiin, joo, niin siellähän on pinnalla aika paljonkin, eli tähän asti ne on käyttänyt sitä CNN, eli Convolutional Neural Network-mallia.
Kyllä.
Ja nyt ne vaihtaa Transformer-malliin, jonka pitäisi olla kuva tehtävissä parempi, mutta toisaalta se on myös jopa 4 kertaa raskaampi.
Joo, sitten kyllä, kyllä.
Rupeeko se näkymään noilla matalamman pään näytöohjaimilla jo, että
joo,
kannattaa laittaa enää päälle vai mitä pitää tehdä?
Joo, mulla on itse asiassa, meillä tulee olemaan nyt tuossa RTX 5090-testissä, meillä tulee olemaan nyt DLSS 4 niissä testeissä mukana, ja ainakin noissa peleissä, joissain peleissä, niin siellä on nyt grafiikka-asetuksissa, sä saat valita DLSS-valikosta, että käytätkö sä tota uutta Transformer-mallia vai sitä vanhempaa CNN-mallia. Eli sä pystyt tosiaan niin uudemmillakin, koska nämä kaikki tekniikat, itse asiassa DLSS 3, DLSS 3.5 ja sitten toi Super Resolution, eli käytännössä DLSS 2, myös toi DLAA, eli toi missä ei sitten skaalata lainkaan, niin ne tulee myös päivittymään sieltä CNN:stä tuohon Transformer-malliin.
Ja, kyllä.
Ja mä ymmärsin sillä, että tämä Transformer-malli on käytössä tuolla tekoälypuolella niin kuin laajemminkin, eli se on niin kuin tuolla kielimalleissa tuolla käytössä.
Joo, siis se on just näissä kuvan luonti ja videon luonti.
Joo. Juu.
Kielimalleissa käytössä on toi Transformer.
Joo, ja mä ymmärsin myös sillain, että tämä Transformer-malli, niin tällä just pystytään muutamia semmoisia sen CNN-mallin ja DLSS:n niin kuin ongelmakohtia, eli esimerkiksi just shimmeringiä tai jotain liikkuvan kuvan niin kuin tämmöisiä, niin johonkin tämmöisiin ongelmiin ilmeisesti tämä pystyy pureutumaan ehkä paremmin, mitä sillä CNN-tekniikalla ja mallilla pystyttiin niin kuin toteuttamaan. Näin mä oon niin ymmärtänyt Nvidia-markkinointipuheista.
Joo, sekin nähdään
sitten se nähdään niin just näin. Mutta siis käytännössä nyt tämä uusi malli, niin tämän pitäisi parantaa nyt sitten kuvan laatua. Mutta samanaikaisesti on myös raskaampi, ja taisi olla just niin kuin mainittu, että 4 kertaa raskaampi. Eli siinä vaaditaan sitten niin sitä paukkua, ja sen takiahan esimerkiksi tämä Multiframe Generation, tämä nyt, mikä on vain 50-sarjalle, niin sen takia tämä ei tuu noille alemmille sarjoille, koska niiden se optical flow ja tensorytimet, niin ne ei kykene, niin se ei riitä paukku siihen, että ne saisi luotua ne 3 ruutua sieltä tarpeeksi nopeasti, että ne ei niinku kykene siihen.
Mä toisaalta itse asiassa en ihan tohon usko, koska onhan vaikka 490-sessä paljon enemmän myös sieltä tensorivääntöä kuin jossain R5000-sarjan low-endissä.
Onko se pelkkä se? Niin,
Blackwellissa on toi uusi flip-metering yksikkö tai joku tämmöinen, mikä kyllä sitä tahdittaa noita, niin se on voinut olla paljon isompi tekijä.
Joo, eli se on monen tekijän summa. Siinä on se rautapuoli, tensorytimet, siinä on sukupolvipäivitys, ja ainakin se sukupolvipäivitys tuo tämän flipmeteringin siihen niin kuin ruutujen väliin.
Joo, ja sitten voi myös mainita sen, että ne on nyt tuossa 50-sarjassa vaihtanut siitä erillisestä optical flow generationista, vai mikä se oli, accelerator, niin siitä tuommoiseen tekoälymalliin.
Niin, AI optical flow, nyt on se.
Juu, eli se lasketaan siellä tensoreilla, eikä millään erillisellä yksiköllä.
Joo, juu. Ja tuolla flip-metering-teknologialla se just se, että niitä ruutuja saadaan tahdistettua sinne paremmin, niin se näkyy sitten näissä frame-timeissa, että niissä ei tule niinku suurempaa eroa sitten, mikä toi noin, niin saattaisi tulla ilman sitä, että siellä on joku renderöidään, niin kuin kestää kauemmin renderöidä joku ruutu, joku vähemmän aikaa, että se tasoittaa sitä ja pitäisi sitten ehkä pehmentää ja parantaa vielä sitä kokemuspuolta. Ja
kyllä.
Tekniikat ei lopu sitten siihen.
Ei, sitten sieltä tulee se Reflex 2.
Joo, eli niin mä sanon sen verran, että tosiaan kun noita ylimääräisiä ruutuja kun sinne generoidaan, niin se ei ole niin kuin tekniikkana. Se ei ole niin yksinkertainen, että kun vaikka se ruudunpäivitysnumero kasvaa siinä, kun sinne tuupataan niitä ruutuja ja generoidaan, niin siinä on niitä haittapuolia. Ja just yksi se haittapuoli on siinä, että kun sun hiiri liikkuu, niin semmoisessa oikeasti renderöitävässä ruudussa se hiiren liike on mukana, mutta sitten kun se sieltä sitten luo se AI Optical Flow ja tensorytimet luo niitä keinotekoisia ruutuja, niin niissä ei ole sitä hiiren inputtia sitten, niin kuin, että ne on semmoisia staattisia ruutuja, mitä sieltä sitten tulee siihen renderöintiliukuhinnalle.
Joo, ja toi Reflex 2, ja tosiaan kun lähtee sitä blokkaamaan, niin toi on kyllä vähän kyseenalainen. Tällä hetkellä tämä uusi versio nyt on niinku hyvinkin altis uusille artifakteille, koska sehän joutuu, se niinku varppaa samaan tapaan kuin VR:ssä on tämä asynkronous.
Joo, VR:ssähän on just käytössä vähän vastaava niinku tekniikka. Että
kyllä, niin se varppaa sitä ruutua sivuun, ja jos sieltä tulee, tosiaan jos sä oot vaikka vähän kääntänyt päätäs vasemmalle tai hiirellä kattunut vasemmalle, niin jostain se pitää täyttää se
joo, kyllä.
Tyhjästä tuleva alue, niin tekoälyllä nyt Nvidia koittaa sen paikata, mutta
juuri näin,
ei ole tietoa, että mitä siellä on, niin siinä on myös mahdollisuus, että tulee artifakteja.
Sitten. Niin, tässä on nyt niin kuin prior frames ja sitten on color data ja depth data ainakin, mitä nyt käytetään siihen, sitten siihen kuvan niin kuin täyttämiseen, eli sitä. Siinä on nyt sitten renderöidään niin kuin, siinä ei nyt sitten käytännössä varmaan niin renderöidä ihan koko ruutua, vaan niin katsotaan sen kursorin mukaan sitten, että kuinka monta prosenttia sieltä sitten jää pois, ja sitä puuttuvaa osaa sitten peitetään.
Niin, tuossa jos katsoo tuota esimerkkiä, niin esimerkkikuva, niin siinähän on iso kaistalle tuosta oikealta.
Kyllä, tietenkin tämä on esimerkkikuva. Niin kuin,
että tämä on esimerkkikuva, joo. Mutta jos sanotaan näin, että jos sä et ole just kattonut sinne oikealle, niin en kyllä sekuntiakaan usko, että mikään tekoälymalli tietää, että siellä onkin tuollainen täysin erilainen näkymä sen jälkeen.
Joo, tietenkin aina tämä Reflex 2, kyllä täytyy sanoa, että kuten sanoit, niin käytäntöhän sen sitten näyttää, että mitä siellä tapahtuu, mutta tämä on nyt se heidän, ja 75% responsiveness with frame warp, niin kuin fasteriksi luvataan, että 75% parannusta tähän responsiivisuuteen, ja tähän perustuen se Nvidia esitteli niitä latenssivertailuja DLSS4 kanssa, eli tällä saavutetaan sitten niin kuin se DLSS3 taso käytännössä, että siinä missä DLSS3 pystytään generoimaan niin kuin yksi ruutu, ja nyt DLSS4 generoidaan sitten 3 ruutua, niin tällä framewarpilla nyt pystytään kompensoimaan sitten sitä latenssia, että se DLSS4 latenssi Nvidia mukaan olisi aika lailla sama kuin DLSS3, vaikka tulee ne 3 ylimääräistä ruutua.
Se on kyllä varmasti myös ihan tottakin. Tuo varppi mahdollistaa sen, mutta kuinka paljon se lisää artifakteja, se isompi kysymys
juu,
sitten.
Joo. No ja samaan aikaan nyt kysehän niin kuin koko aika on niin kuin siitä, että sen sijaan, että renderöidään jotain niin kuin pelienginen niin kuin tarjoamaa asiaa, niin se mitä nyt näiden tekniikoiden myötä niin kuin lopputulos on se, mitä näkyy sille pelaajalle, niin Nvidian se villein esimerkki on se, että 16 pikseliä kun näytetään pelaajalle, niin niistä on yksi on sen niin kuin näytönohjelmen renderöity, kun silloin kun sulla on käytännössä sulla on niin kuin skaalaus käytössä ja sitten sulla on toi multiframe generationi käytössä, niin 16 pikselistä 15 on tekoälyn generoimia siihen sun ruudullesi. Ja yksi on aina niin kuin näytönohjelmen renderöitävä. Ja tosiaan siellä kysyttiinkin nyt chatissa, että kertokaahan tyhmälle, miksi kannattaa noita tekoälyapuja noihin näytönohjelmiin, eikä vaan tehokkaampaa normirenderöintiä, niin se ei yksinkertaisesti se piiritason suorituskyvyn parantaminen, niin silloin puhutaan, kuten tullaan nyt näkemään RTX 50-sarjassakin, niin rasterointisuorituskyky tulee paranemaan pelistä riippuen 10-30%, on mun tämmöinen veikkaus.
Sitä ne Nvidia-diatkin vähän vihjasi, kyllä. Missä ei ollut DLSS-käytössä.
Sitten taas näillä tekoälyratkaisuilla puhutaan markkinointipuheiden mukaan 200-300-400% suorituskyvystä. Mutta sitten oletetaan, että näillä tekniikoilla ja tekoälyllä ja niitä kehittämällä päästään semmoiseen lopputulokseen, että peruspelaaja tai pelaaja tiettyyn pisteeseen asti näkee ja kokee vaan ne hyödyt, eikä kykene hahmota, osaa kiinnittää semmoisiin asioihin huomioon, mitkä on sen tekoälyn luomia. Faktahan on kuitenkin se, että tekoäly nykypäivänä ja mitä näillä vehkeillä pystytään tekemään, niin on jo aika vakuuttavaa se tekniikka ja mitä se pystyy niin kuin generoimaan ja mitä sillä tekoälylläkin saadaan aikaiseksi. Siinä on niitä omia ongelmia, mitkä on tiedossa, mitä koko aika taklataan ja kehitetään niin Nvidian, niin AMDn kuin Intelinkin toimesta. Ja kyllä se niin kuin on näin, että se mitä näillä tekoälyjutuilla isossa kuvassa saavutetaan säteenseurannan, että pystytään käyttämään säteenseurantaa, pystytään käyttämään path tracingia ja tämmöistä näin, niin pelejä, tekniikoita ja näitä ominaisuuksia myös suunnitellaan joissain määrin sillä näkökulmalla tai ajatuksella, että näiden kanssa sit käytetään näitä tekoälytekniikoita. Esimerkiksi, että jos et sä käytä niitä, niin sä et myöskään näitä kuvanlaatuasioita pysty silloin käyttämään yksinkertaisesti. Et joku uusi Indiana Jones jossain viidakossa, säteen seurannat päällä tai tämmöinen näin, niin jos et sä käytä DLS ja frame generationia, niin sä et myös säteen seurantaa silloin käytä, piste. Se on mahdottomuus jo joissain peleissä ja pelimoottoreissa, ja koska nämä tekniikat on olemassa, niin sitten sanotaan, että pelikehittäjät on laiskoja, että ne tukeutuu ja hyödyntää näihin, niin. Vai onko se vähän...
Siinäkin perää,
mutta... Siinäkin on perää, mutta kun sulle tulee naakkatakkimies, tulee kahvilla käymään ja tuo salkun, missä on X miljoonaa dollaria ja sanoo, että teillä on muuten hyvän näköinen setti tässä menossa, että implementoikaa tämä ja saatte tuosta meiltä 5 insinööriä puhastelemaan nämä ominaisuudet tähän peliin ja tuossa on salkku, missä on meikäläisen 60 minuutin osakkeista osingot nostettu, niin onnistuuko? Niin varmaan onnistuu. Tähän suuntaan tämä on menossa. Ja sitten se on sitten yleisön tehtävä, meidän testaajien tehtävä opastaa, mitkä on hyödyt, mitkä on haitat, mitä ehkä havaitaan. Pelaajamassa ja joukko on kuitenkin niin älyttömän iso ja jengi pelailee ties millä resoluutioilla ja millä näytöillä ja tämmöisillä, ja sitten pistetään plussat johonkin koriin ja miinukset johonkin koriin, ja jos sä koet, että tämä hyödytti mua, niin sit sä käytät sitä. Teknologiathan saa myös pois päältä.
Se on just näin, ne saa pois päältä, jos siltä tuntuu.
Kyllä, mutta aika vahvasti koko aika mennään kyllä siihen suuntaan, että varsinkin ja yksin peleissä ja tämmöisissä, niin aika paljon niitä sitten kyllä käytetään, että
Kyllähän niitä paljon käytetään, mutta oliko se Nvidia omat statistiikat, kun sanoi, että DLSS on ainakin koittanut 80%.
Joo, mä en ihan varma, mikä se metriikka on, mutta just, että RTX-käyttäjistä, niin siitä oli aika tullut, mäkin olin siinä, kun Nvidia, tai toi, oli tuossa toi RTX-50-sarjan briefi, niin mä en muista nyt ihan millä sanoilla ne sitä mainostaa, mutta sillä se on ainakin, että RTX-käyttäjistä 80% niin kuin kytkee ne päälle, tai ainakin just kokeilee sitä. Mä en muista, että oliko se siinä vaiheessa, kun sä sitten rupeat säteenseurantaa, kytket säteenseurannan päälle, niin kytkekö sä sitten siinä vaiheessa niin kuin DLSS päälle, että mikä siinä on niin kuin se?
Mun mielestä siinä ei ollut erityisesti sitä, että se oli ylipäätään 80%, käytettiin säteenseurantaa tai ei.
No kun mä sanoisin, että se suurin ongelma tässä metriikassa on se, että mä en ole varma, että kykeneekö 80% pelaa RTX-näytönohjelmien omistajista ja pelaajista, että hahmottaako edes noita ominaisuuksia olemassaoloa, jos ei ne ole vakiona päällä. Niin mä en usko niin tuohon prosenttimäärään, että 80% RTX-näytönohjelmien ominaisuuksista edes osaisi käydä niin manuaalisesti kytkemässä niitä niin päälle. Se on mun ajatukseni, että minkä takia mä mietin sitä, että sun on täytynyt joku säteen seurata ensin edes itse kytkeä sieltä päälle, ja sit 80% niin käyttäisi sitä. Mutta se nyt on Nvidian tämänhetkinen niin markkinointilause, että 80% RTX-käyttäjistä kytkee DLSS:n päälle, mutta se on myös vähän hataraväite mun mielestä ehkä niin faktoihin nojaten tai näin. Enkä mä tiedä, onko sillä mitään väliä. Toi on Nvidian propagandaa sitten taas niinku siinä, että ne niinku tätä vastakkainasettelua niinku pyrkii sillä välttämään, niinku, että miksi näitä ominaisuuksia on, mitä nyt on meidänkin chatissa niinku nähtiin, että miksi näitä on olemassa. Et ne pyrkii ehkä tommosella väitteellä tai statistiikalla just sitä, että jengihän käyttää näitä. Ja miksi ei käyttäisi, nyt sanotaan näin.
Mm.
Mutta sitten hei vielä viimeisenä, eli DLSS tulee sitten tuonne Nvidia-appiin, eli heidän uuteen tähän ajurisovellus kikkareeseen.
Joo, sieltä saa valita nyt sitten jatkossa tuommoisen override-option, eli voi laittaa uusimmat DLSS-mallit käyttöön, vaikka peliä ei olisi päivitetty. Ja joo. Vastaavasti sitten frame generationissa saa tuon 4x-moodin, tai varmaan siellä on sitten 3x-kin, voisi kuvitella,
siinä saa,
jos tukee. Joo, siinä saa ylipäätään frame generationia. Ja
joo, siinä saa valita, että kuinka monta niitä ruutuja generoidaan siihen. Niin, tämä on kyllä jännä, että tämä ei ole pelienkine niinku riippuvainen, että se pystytään toteuttamaan niinku tällä ei.
Niin, no siis toi DLL-tiedostojen vaihteluhan oli vanha tapa toteuttaa toi sama, että kyllä sitä on harrastettu niin kauan kuin DLS se on ollut
olemassa. No joo, mutta tosiaan, että se on nyt tullut, se missä niinku käyttäjät on itse niitä kopioinut niitä, niin se on nyt käytännössä tuotu sitten tähän niinku DLSS-tuen se varmaan vaatii peliltä.
Kyllä, kyllä. Joo. Eli siis toi vaan vaihtaa sen DLL, mitä käytetään joo. eri versioon, jos haluaa. Niin. Et siitähän on ollut juttua just, että jotkut DLL, ainakin vanhemmissa DLSS-versioissa, niin antoi vaikka uudempi malli niin huonomman tuloksen joissain peleissä, koska se oli vaan optimoitu niin hyvin sille yhdelle mallille se peli.
Joo. Eli nyt se menee periaatteessa sillä lailla, että Nvidian siellä omissa tiedostoissa on niin kuin viimeisimmät käytössä, ja jos ei peliä ole, pelienkin ne on vaikka valikoitaan päivittänyt sillä, että niitä kytketään päälle, niin ne saadaan täältä Nvidia-apin kautta sitten päälle siinä pelienkinessä ja hyödyntämään niitä.
Niin siis, kyllähän jos pelienkinessä on DLSS-tuki, niin kyllä se on sitten niin. siellä valikoissa, ketä se siitä on, mutta just se, että jos ei ole sitä DLL, eli tämä kirjasto, mitä se käyttää, joo. niin ei sitä ole päivitetty, joo. niin se sen voi päivittää.
No joo, totta kai joo, siis siellä pelissä. Mutta siis sanotaan, kun Cyberpunkkikin, kun on tässä niin kuin aikojen saatossa päivittynyt DLSS 2, 3, 3.5 ja nyt päivittyy 4 ja tämmöiseen näin. Että onko se sitten sillain, että jos ei se ole vielä se peli enkinen valikot päivitty, tai peli enkinen ei ole saanut, tai peli ei ole saanut päivitystä, se pystyttää silti vielä täältä niin kuin kytkemään päälle sitten. Niin kuin ohittamaan ne pelipahikot.
Niin no siis
mä tiedän tämän vastauksen, kun mulla on toi DLSS-4 useampaan peliin niin beta-päivitys, ja joissain niissä peleistä kytketään se DLSS-4 täältä applikaation kautta päälle, että siellä pelissä ei ole DLSS-4-valikoita. Niin silloin se on pakko olla niin näin, että sulla ei tarvitse pelissä olla vielä niitä valikoita, mutta sä saat silti sillä uusimmalla tämän Nvidia-appin niillä DLL-tiedostoilla niin kytkettyä ne päälle sieltä pelistä.
Niin, siis DLSS-4 saa, mutta veikkaan, että se frame generationia ei saa, jollei sitä ole pelissä jo valmiina vanhempana versiona.
Niin, se varmaan, joo, se oikeastaan se DLSS-4, vaan onkohan se aika drop-in solutioni tuohon DLSS-3 niin verrattuna. Et
se voi olla hyvinkin niin. tämmöinen.
Että se on vaan niin sieltä DLL-ltä niin sitten kiinni, että se tuki löytyy sitten sieltä kautta ehkä, ja sitten tällä applikaatiolla ohjataan sitten sitä. Näin se varmastikin on sitten, mutta jep.
No, mutta selvyys tuohonkin sitten saadaan pikkuhiljaa, kun noi tulee myyntiin ja kaikkien käsiin noi, että päästään testailemaan.
Joo, toi semmoinen vielä, mä en muista edes, että mainittiinko me, mutta kun tämä Transformer uusi malli tulee tähän nyt tähän DLSS-4 myötä, niin nämä kaikki vanhat tekniikathan päivittyy myös tähän Transformeriin, ja sitten niin kuten sä taisit sanoa siinä, niin tämä on tämä Transformer-malli raskaampi, niin vaikka se tarjoaa parempaa suorituskykyä tai kuvanlaatua, niin se voi olla ehkä joissain tapauksissa, että se on, tai sanotaan, että se ei ehkä tarjoa yhtä hyvää suorituskykyä lisää, mitä aikaisemmin. Tietenkin nyt se tuo niin. suorituskykyparannusta, mutta se ei tule ehkä ihan yhtä hyvää.
Ei sekään mikään automaatio ole välttämättä. Jos muistellaan aikoja, kun DLSS tuli, niin Nvidia oli hyvin tarkka siitä, että mitkä kortit saa mitäkin tehdä, koska se piti aina parantaa suorituskykyä, ja se ei silloinkaan aina sitä tehnyt.
Kyllä, kyllä. Joo.
Mutta ei siinä muuta kuin RTX 260 tulille vaan ja katsomaan, kuinka käy.
Niin, just näin. Mutta esimerkiksi nyt, että DLSS 3 tulee päivittymään tällä mallilla, ja se on nyt 40-sarjassa tuettu, niin mä melkein nyt vaan näkisin sitten, että se suorituskykyboosti ei ehkä tule olemaan ihan yhtä kova, mutta kuvanlaatu tällä mallilla todennäköisesti paranee. Näin se on varmaan niin oletettava.
Näin voisi olettaa.
Joo. Sitten AMD-asiaa.
Joo, sekoilu tuon Radeon 9070-sarjan julkaisun kanssa jatkuu. Et
joo.
Siellä on nyt sitten Tanskassa joku kauppa ehtinyt jo listaamaan, että heillä on varastossa ja myynnissä. No, hinta oli tosi asetettu sen verran korkealle, että tuskinpa noita kukaan yritti edes tilata, mutta oli kuitenkin. Sitten tuli Israelista varmistus toiselta kaupalta, että hekin on saanut jo varastoon noita näyttiksiä. Ja Gateshousessakin oli vielä listattu, että esiteltäisiin 22. tammikuuta ja 24. tammikuuta tulisi myyntiin.
Haluatko
ja
Petrus lyödä viskipullon vedon?
En, mä haluan lyödä viskipullon vetoa tästä, koska mä tiedän, että sulla on tarkempaa tietoa siellä.
No en näe, sanoin, että sulla on tarkempaa tietoa, mutta et löytyykö 24. päivä Suomesta jälleenmyyjältä Radeon RX 9070 XT ostettavaksi, niin mä uskallan lyödä vetoa, että ei tule löytymään. Eli siis nämä päivät elää tällä hetkellä koko ajan. Eli nämä elää niin valmistajan toimesta ja sitten taas näytönohjaaja. Mulla on tämmöinen Radeonikin ollut sanotaan näin käsissä jo itselläni pitkään aikaa sitten, eli näytönohjaimet on niinku valmiina, kuten nyt näistä kuvista jo pystyy päättelemään ja näkemään, mutta tämä on nyt vaan kyse siitä, että koska on järkevä aika nämä lanseerataan nyt AMDn toimesta, nythän ei ole ehkä paras hetki tässä nyt julkaista niitä näyttiksiä, koska se RTX 50-sarja tulee viemään kaiken huomioon nyt tällä hetkellä siinä, niin mä en tiedä, onko nyt paras esitellä tätä 9070, vai onko se sitten vasta niin sen jälkeen, kun se pöly on vähän laskeutunut siinä, ja niin, tiedetään, että mitä vastaan semmoinen pystytään kilpailemaan.
Se on vähän semmoinen kysymysmerkki, että hintataso on tiedossa, mutta suorituskyky niin on vielä varmaan AMD:llekin jonkinmoinen mysteeri, että mihin se 570 esimerkiksi yltää, tai 570 Ti.
Tässä kilpailutilanteessa niin mä sanoisin, että AMD:lle olisi äärimmäisen tärkeää ehkä jopa se, että niillä olisi itsellä se 5070 lopputuote käsissä. He saisivat siellä omassa labrassaan ajaa testit sillä ja katsoa, että miten se 9070 XT vertautuu siihen. Ja sitten siihen pohjautuen julkaisu ja hinta. Tämä olisi mun niin näkemys ehkä, miten tässä tilanteessa olisi varmaan järkevin toimia. Koska nyt jos ne rupeaa hintaa hakkaamaan kiveen ja omaa julkaisutilaisuuttaan niin esittelemään 4070 Ti:hin verrattuna tai jokin tämmöisen näin, niin sehän näyttää typerältä suorastaan mun mielestäni.
No se on just näin tietenkin, mutta jos se ei ole korttia, niin mihinkäs vertaa, että ollaan toi nähty monen tuotteen julkaisussa.
No joo, mutta sitten taas niin se vesittää sitten taas heti sen, että niin jos sä oikeasti aiot nyt sitä markkinaosuutta haalia ja kilpailla niin sillä hinnalla, niin sulla täytyy olla nyt aika eksaktisti tämä asemoitu. Ei 40 sarjaa, joiden mun käsittääkseni joku 4070 inventaariot on loppumassa tässä tammikuussa, vaan kyllä se on niin se 5070 on nyt se, mihin sun täytyy tämä niin asemoida käytännössä.
Kyllä, mutta se nähdään, mitä AMD tekee sitten, kun nähdään.
Sitten kun nähdään, joo, mutta huhuja nyt, mitä se AMD sanoo itse? Sehän sanoo Q1, se oli se niiden virallinen.
Joo, AMD sanoi, että Q1, XFX sanoi tuon 24. Joo. päivä tammikuuta, mutta oliko se sitten aiottu päivä vai onko se edelleen?
No mä voin sanoa tässä kohtaa jo, että oli aiottu päivä, mutta sanotaanko nyt näin, että kaikki viittaa nyt siihen, että toi nyt vaan nöyrästi toi pistetään turvavyöt kiinni ja katsotaan, että minkälainen RTX 50-sarjalaisen lopputulos julkaisun suhteen tulee olemaan, ja sen jälkeen katsotaan sieltä kolarin keskeltä sitten, että mitä saadaan niin tajuttua aikaiseksi tämän kanssa. Et ei siinä oikein nyt ole muuta vaihtoehtoa kuin ehkä ottaa se vaan niin vastaan, mitä sieltä vihreästä leiristä käytännössä tulee. Mutta joo, huhuja liikkuu.
Sitten jatketaan. Siellä on kiinalaisylikellottaja ottanut uuden kellotaajuusennätyksen haltuunsa.
14 900 KF on painettu siellä 9121 MHz Kiinassa. Onko ollut nestemäinen heliumi jäähdytyksenä?
Kyllä on ollut nestemäinen heliumi, ja tuossa tekee silleen ehkä merkittävämmän myös se, että on ensimmäinen kerta, kun joku muu kuin Elmor on päässyt tuonne yli 9 GHz.
No niin, sehän on siellä on Ruotsin veijari on nyt sitten ohitettu. Elmorihan on tuon Asuksen kanssa käytännössä sen yhteistyössä tehnyt siellä Asuksen Taiwanin päämajalla. Mutta joo, siinä on pojat saanut pistettyä kellotaajuutta Raptor-leikkiin, Ja se, onko tämä on nyt uusi kello tai just kokonaisennätys X86-prosessoriin?
Kyllä, se on uusi ennätys. Siellä on nyt top 5 on Raptor Lakein hallussa ja sitten tulee nämä AMD-vanhat FX-prosessit, missä oli Stiltin tulos.
Siellä on kuitenkin kaikki 8P-ydintä ollut käytössä. Oliko Elmorilla toi?
Mun mielestä se on ollut kaikissa noissa Raptor Lake-tuloksissa on ollut noin 8 ydintä käytössä.
World Record History. Joo, mä en tiedä, miten tämä menee. Nyt tuolla oli toi Elmorilla oli joo. Eli siellä saatiin noin niinku 5 megahertsin.
8P on kaikissa Elmoreissakin.
Joo. Eli Stiltillä on 2014 ollut vielä AMDFX, FX ja Bulldozeri. Oliko, toi, niin, oliko Bulldozeri siis vai ihan, mikä tämä oli? Tää?
Joku Bulldozer-variantti toi on, mutta siis 2022 asti mentiin ennen kuin tuli joo. Sitten toi Raptor-leikki.
Raptor-leikki on ehkä vähän suunniteltu korkeimmille kellotaajuuksille, joo, mutta sielläkin saatu painettua sitten. Mutta joo, 9000, että 10 000 nyt, sanotaanko nykytrendillä, niin ei tulla kyllä ylittämään.
Ei kyllä tällä hetkellä näytä siltä, että 10 GHz olisi millään tasolla realistinen. Kyllä se vaatisi jonkun selvästi uuden arkkitehtuuri, mikä on just optimoitu siihen, että sanamaan suuri korkeat.
Oikeastaan se tulee ehkä olemaan nyt siitä kiinni sitten, että kuka löytäisi niin kuin sopivamman 14900, onko se sitten KF, KS tai K-malli, joka olisi ehkä jonkun retail-prosessoreiden jossain ääripäässä hyvä yksilö ja sitten toidon siihen heliumit päälle ja oikeisiin käsiin. Niin
enkä mä usko, että
ei ole kymppiä, joo, mutta niin. Se seuraava ennätys niin just, että se voi olla sitten tästä, ja nytkin parani 5 megahertsillä, että ei siinä ihan hirveästi parannut.
Tai vajaalla 4
niin,
itse asiassa.
Joo, totta. Kyllä joo, mutta semmoinen on nyt uusi sitten kellotaajuusennätys, ja kyllä sitäkin on seurattu kyllä. Seurattu tuolla 5000 MHz lähtien. Sitten
on todellista kunnon retroilua.
No nyt on kyllä. Siellä on niin kuin Silverstone pistänyt nyt toi muotoilussa. Sanotaanko, että pelikirja on nyt sivu on lainattu jostain 80-luvulta nyt niin kuin toi noin pelikirjasta tähän muotoiluun. Että
kyllä, ja en yhtään pahana näe tätä akvaarioviljelyksen keskellä, että joku nyt tuo vähän erilaisesti.
Älä laita tällaista. Onko tämä nyt niin kuin floppy? Nämä nyt niin kuin imitoi jotain niin kuin lerppu kautta floppyasemia. Kun lerppuasemissaan, eikö siinä ollut sellainen vipu, mikä käännettiin?
Siinä oli myös se vipu, mutta joo. Kyllä toi lerppuasema on, että korppuasemassa
on se painallusnappi pitäisi
niin,
olla.
Siinä on painallusnappi, eikä ole isoa paksumpaa osaa.
Joo, okei. Selvä.
Joo, toinen noista on tosiaan ihan oikeastikin, että siellä saa vaikka optisen aseman taakse, jos haluaa.
Joo.
Toinen on sitten taas luukku, missä on USB-liittymä.
Niin oli jo, joo. Okei. Että siellä on tämmönen tempaus tehty. Missäs turbonappi on?
Turbonappi puuttuu valitettavasti.
Sinne RTX.
Mutta mitä foorumia kattelut, kun sitä keskustelua, niin kyllä porukka on tosissaan tykännyt tuosta ainakin ideana.
RTX 5090 5090 sinne sisään ja siinähän on ihmeissään sitten. No joo, ihan hauskaa kyllä joo. $130 hintaa, niin ei ole edes ehkä pahimmasta päästä, jos haluaa vähän retroilla.
Kyllä. Ainut tosiaan, mitä jotkut kritisoivat, itse ehkä mä tykkään omalta tavallaan tuosta pizzalaatikkomallista, mutta joo. Olisi on tuo kiva tietty, jos sen pystyynkin saisi.
Mulla olisi tuossa, katsotaan saadaanko nyt, kun nuo RTX50-sarjalaiset ehkä saadaan julki, niin mulla on tuommoinen vanha, se on mun iso isäni tietokone, jonka mä oon kasannut joskus 20 vuotta sitten, sanotaan, että semmoinen 22-23 vuotta sitten, että mulla olisi se tuossa noin niinku hänen jäämistöstään niinku tallessa. Et siihen mä oon ajatellut, että mä kasailen RTX 5090 voisi olla kyllä ihan hyvää vaikka sinne sisuksiin, niin semmoinen sleeper-tietokone on tulossa tässä, kun vaan sopiva rako siihen keksitään, että siinä on ehkä ihan nostalgiahenkeä niinku henkilökohtaisella tasolla, mutta kyllä mä sanon, että se beige väri siinä, en tiedä miten on, se on tuossa jossain meidän varaston nurkassa, niin onkohan tarttunut vähän semmoista kellertävyyttä siihen matkan varrella, joka luo siihen semmoista autenttisuutta toi mukaan. Joo, tota...
Toi taitaa olla valitettavasti vähän harmaampi toi Silverstone, jos semmoinen beige-sävyinen, niin kuin siihen se, aikaan oltiin.
Siihen, sitähän ei pystynyt sitä tiettyä värisävyä, sitähän ei pysty edes niinku tekemään tota, kun se vaatii niinku aikaa, että se muovi alkaa tota kellastua semmoiseen tiettyyn suuntaan.
Kyllä, juuri näin.
Joo, sitten oli tota Inteliltä uudet ajuurit, ja tämä liittyy tuohon B570 lanseeraukseen, että tämä taisi olla viralliset julkaisuajuurit niille.
Joo, paljon mitään uutta, että Black Opsin suorituskykyä integroiduilla Core Ultra 2-sarjan prossuilla parannettu vähän, mutta tämä sä valtit.
Joo, ja tota toi FrameGeni nyt on käytössä käsittääkseni, onko sitä nyt tullut vieläkään muille kuin F1-24-oselle itse asiassa, sitä just tuossa testailin.
Tuossa vähän vihjattiin jossain noista tiedossa olevista ongelmista, että Horizon Zero Dawn olisi tullut.
Ah, okei, okei, joo. Ei vielä ehkä ihan, tota, Nvidia lupasi DLSS4-tuen day nollana, niin 75 peli-applikaatio Intelillä ollaan nyt tota, vajaa 2 kuukautta ollaan nyt tuosta heidän Battle Magein julkaisusta, ja tällä hetkellä yksi peli on niinku tuettuna, ja siinäkin on tota kaatuilua ja grafiikkakorruptointia, jos on käytössä. Joo,
toisaalta mä luulen, että tuossa kyllä näkyy myös se, että se Nvidian taitaa tosiaan olla dropin replacement.
Joo, on totta kai, mutta onhan siihen 6 vuotta tehty töitä pohjille siihen DLSS-sään, niinku, että tota, sä et vaan pysty semmoista niinku insinöörityön niinku etumatkaa niinku kuromaan lyhyessä ajassa, että sitten oikeastaan se kysymys on, että missä kohtaa Intel on 6 vuoden päästä sitten, tai no onhan nekin nyt jo tietty 2 vuotta melkein tota jumpannut tota omaa arkaa juuriaan, mutta joo, on toi noin tekemistä siellä, mutta joo, siellä oli nyt uudet ajurit Intel-näyttiksille, ja Zouvielta sitten uutta eSports-pelinäyttöä, ja nyt on 600 hertsiä sitten niin kuin tota toi saavutettu.
Mä vähän luulen, että toi on kyllä ihan sama kuin alkuperäinen ilman plussa oleva malli, mutta saatu vähän viritettyä paneelia vielä.
Joo, kyllä, ylikellotettu käytännössä. Et tota. Ja Zouvia nyt on kuitenkin tuolla eSports-rintamalla, just näillä näyttömalleillaan sitä, edustaa sitä terävintä kärkeä. Et tota. Sanotaanko näin, että meikäläisen silmään tämä nyt ei ehkä tämä 600 hertsiä ole ehkä ihan semmoinen merkittävä enää parannus, mutta 1200 € OVH 24-tuumaseen FastTN-paneeliin ja 600 hertsiin, että eikä tämäkin jonkun eSports.
Mä luulen, että siinä kohtaa kannattaa katsoa sitä OLEDia 500 hertsiä päivitystahjuudella.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, nythän tuli just tässä sessissä, lanseerattiin noin 500 hertsin 27-tuumaset OLEDit, että, mutta tämä nyt on se virallinen eSports tota, toi noin, terävin kärki. Antaako sulla kissa siellä vähän jöötä?
Joo, se on ollut ihan hirvittävä huomio kipeänyt koko lähetyksen ajan.
No niin, okei, se on ihan ymmärrettävää se. Hypätään se tuonne lyhyitten puolelle. Siellä oli tota Samsungilta tullut Galaxy Ringiin, kun taisi olla huhuissakin, oli, että oli 2 uutta kokoa, eli vähän isommat koot, 14 ja 15 sinne yläpäähän, eli isompiin nakkisormiin menee nyt sitten soviterenkaan kautta tuota oikeatakin sormusta. Ja Healthiin oli jotain uusia hyvinvointiominaisuuksia. Siellä norjalainen Explora ostaa koko Doran, eli Doron osakekannan, eli 73 miljoonaa € näihin Doro ei niin älykkäisiin puhelimiin, kun taidetaan ikäihmisille suunnatut puhelimet. Semmoinen kauppa siellä taustalla.
Saa nähdä, että laajeneeko Doron valikoima johonkin suuntaan nyt sitten.
Niin, joo, ei se nyt helpoin ole tässä nykymarkkinassa. Intel siellä jatkaa vähän irrottamisia, eli Intel Capital -sijoitusrahasto itsenäiseksi yritykseksi, rahoitusyhtiöksi. Eli semmoinen pieni.
Joo, se on, että se pystyy kilpailemaan paremmin muiden sijoitusrahastojen kanssa, ja mä luulen, että se pääpointti on, että se houkuttelee paremmin noita ulkopuolisia sijoittajia mukaan.
Joo, siellä on tota toi $5 miljardin varannot hallinnassa. Ja sitten tota, Endorfin mustat kuulerit, mutta oliko nämä nyt ne, mitkä oli jo uutisessa tuossa
Nämä on mustat versiot niistä samoista.
Eikö ne ollut just mustat, mitkä oli siinä sessiuutisessa?
Mun mielestä mä katsoin, hetkinen, mun mielestä mä katsoin meidän uutisia, että voi olla, että mä oon kattonut väärinkin.
Joo, nämä taisi olla just tossa, otas nyt. Taisi olla endorfiini.
Ei, meillä on joulukuulta on.
Eikö meillä oli tässä sessissä niin. Oli joku endorfiini.
Ah, oliko sessissä, sessikatsauksessa joo. Jossain kohtaa mennyt ohi multa.
Joo, mä en ole ihan varma missä kohtaa, mutta se on tuossa kakkossivulla varmaan sitten oltava. Hetki pieni. Joo, tässähän nämä on Fera 5 Black, Fortis 5 Black ja Fortis 5 Black
no,
ARGB.
Niin, no se meni mulla, kun mä nopeasti koitin etsiä, että onko joo. Meillä ollut, mutta onneksi pistin vaan lyhyen, niin joo, voi poistaa ton ketjun tuosta.
Joo, selvä. Sitten Switch, Nintendo Switch 2 julkistetaan huhtikuussa, eli siellä on nyt siis ilmeisesti tullut joku. Tämäkö ei nyt ollut virallinen julkaisu sitten? Vaan.
Ei, tämä oli virallinen tiiseri.
Okei,
niin,
okei.
Traileri on virallinen Nintendon, mutta no niin. Vaan käytännössä kerrotaan, että milloin siellä se tulee vähän esitellään muutoksia.
Oulussa odotettiin jo, että anime-konsoli olisi päässyt heti pistämään ostoskoriin, mutta nyt täytyy säästää rahat ja vielä vähän odotella tuonne huhtikuulle asti sitten, että ei kun julkistetaan vasta virallisesti ja myyntiin saapuu tämän vuoden aikana. Okei, eli ei se tule vielä huhtikuussakaan.
Joo, no, okay. Mä katsoin, että jossa oli mainittu jotain, niin eventtejä sen suhteen, mitkä meni ainakin toukokuun puolelle asti, että voisin kuvitella, että sitä eventit tulee ennen varsinaista julkaisua.
No niin, pieni pätkä pelikuvaa tulevasta Mario Kartista. Lisäksi video varmista, että konsoli tulee tukemaan myös ainakin suurinta osaa alkuperäisen Switchin peleistä. Okei, selvä homma. Siellä oli nyt portit ja irrotettavat ohjaimet ja designia, ja taisi olla vähän huuja. Nvidian piirihän täältä löytyy sisältä, ei kyllä mistään.
Ihan hyvin oletettavasti, että ei tietenkään varmistettu vielä, joo, mutta joo. Hyvin varmasti näin.
Kyllä, juuri näin. Mutta tälle nyt löytyy oma markkinansa ja käyttäjäkuntansa, ja vähän joutuu vielä odottelemaan, mutta nyt ainakin tiedetään, mitä laite näyttää, ja mitkä on niin kuin varmaan. Julkaistiinko tästä jotain isompaa listausta ominaisuuksista vai oliko se vasta tämä tiiseri?
Ei, se oli vaan toi tiiseri, ettei se ole mitään sen tarkempaa.
Okei, selvä. Ja Nothing on aloittanut siellä Nothing OS 3.0 päivitykset Phone 1 ja CMF Phone 1. Android 15 on siis siellä taustalla.
Kyllä.
Sitten hypätään nyt vielä tämä Magic 7 Lite tässä. Se nyt käsiteltiin jo tuossa uutistasolla. 20. päivä taisi alkaa myynti ja 399 oli hinta. Snapdragon 6-1 on siellä sisällä, pysynyt samana ilmeisesti Liteen verrattuna, mutta siinä oli isompaa akkua ja 6 vuoden Android- ja tietoturvapäivitystukea ja testissä vielä laadukas ja tarkka AMOLED-näyttö mainittu. Ja sitten tässä oli tämmöinen 180 päivän vahinkoturva Honorilta, eli jos onnistut rikkomaan puhelimessa 180 päivän aikana niin kuin omalla huolimattomuudellasi tai tämmöisellä, niin se menee ensimmäisen puolen vuoden aikana takuuseen tahallaan, jos sä sen rikot, niin siihen se takuu ei kata, mutta semmoinen siinä oli ainakin mukana. Ja tästä on nyt meille tulossa video vielä tämän podcastin jälkeen, jossa Honor lähetti nyt sitten pienen haasteen meikäläiselle, että saisinko mä rikottua tuon puhelimen. Kyllä mä siitä semmoisen yhden weak pointin löysin, mutta voin kyllä nyt antaa tälle jonkinnäköisen sertifikaatin, että semmoista niinku perustason niinku kontrolloidussa olosuhteessa rankaisua se kyllä itse asiassa aika hyvin kestää, että
Ei haittaa niin, jos tipahtaa joskus taskusta.
Ei, sanotaan tämmöistä. Näin, että pikkutipahtelut ei haittaa, tai jos sille antaisi vähän lämää tai vähän metallia kohtaa hankaisi, mutta sanotaan, että löytyy videolta sitten lisää. Tämä Juhan pahin painajainen niin toteutui tässä, kun Honor lähetti semmoisen niin puhelimen rankaisuhaasteen siinä hänen silmiensä edessä tapahtuvaksi. Iso kiitos sinne Honorin suuntaan, että voidaan kyllä tämmöisiä haasteita. Mulla olisi pari parannusehdotusta itse asiassa vielä tuohon teidän kestävyystestaus repertuariin, että vähän ehkä semmoinen niin sanottu aloittelijan kestävyystesti oli tässä ensimmäisellä kerralla, mutta oikeaan suuntaan mennään nyt näissä videoissa. Ja. Semmoinen huomio ehkä nyt justiinsa sitten tästä, 399 oli hinta, ei tule laturia mukana, eli se täytyy nyt sitten ostaa erikseen, ja sehän on se EU:n uusi latausdirektiivihän oli se nyt, että USB-C hän on löydyttävä, ja se meni nyt sillä lailla
laajen... paketissa pitää lukea, että mitä USB-PD-nopeutta se tukee, just näin, ja että onko laturi mukana vai ei.
Joo, se voi tukea se puhelin sitten vielä kovempaa latausnopeutta valmistajan omalla standardilla, mutta sitä ei tarvitse siihen niin kuin merkata. Ja sitten toinen on se, että sulla täytyy olla myynnissä siis, että jos sulla on semmoinen laite, missä on laturi mukana, niin sitten sulla täytyy olla myynnissä myös semmoinen versio siitä laitteesta, missä ei ole sitä laturia mukana.
Mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että missään ei tule olemaan laturia
niin, eli missään ei, eli ei sun kannata niinku lähteä tuotteistamaan sitä, että se laturi olisi mukana, koska sit sun täytyy tehdä toinen tuote, SKU siitä, missä on sitten ilman laturia, joten käytännössä kaikki puhelinvalmistajat tulee jatkossa tarjoamaan puhelinta ilman laturia, ja se pitää ostaa erikseen. Oliko OnePlusalta itse asiassa se niiden, nyt kun toi 13 tuli myyntiin, niin niiden se supervookki, niin mun mielestä se on niin kuin loppunut, eli kaikki on ostanut sen lisää tuotteita, onko sitä jo saatavilla?
On siinä supervookki mukana edelleen kuitenkin.
13 ei ole. Tuki on, mutta laturi ei ole mukana.
Niin, laturi ei ole aivan. Juu.
Mistä täällä on nyt toi laturit ja johdot? Tuossa toi 80 wattia. No niin, tämä on heti tämä 120 wattinen niiden supervokkilaturi, niin tämä on loppu.
Joo.
Eli sehän on tämä on, niin kuin, tämä on nyt tällä hetkellä niin se, tässä nyt siirtymävaiheessa se lopputulos. Saa 80 wattia, mikä on se 13R maksiminopeus, niin sitä näyttäisi olevan varastos, mutta toi 120 wattin laturi on nyt sitten 13 mallin julkaisun jälkeen heti loppu, että tämmöinen ikävä seuraus tässä nyt ehkä on tässä vaiheessa, mutta tietenkin ehkä sitten seuraavaa puhelinta, kun ostat, niin sulla on sitten jo se ostettuna se tehokas laturi siinä mukana. Mutta joo, käydään vielä noi Honor 7 Lightin nyt yhteenveto tässä, mitä oli Timo siellä, eli akusta, 6600 mAh akusta, erittäin kestävä, tässä varmaan tarkoitetaan tuohon erittäin kestävä, ehkä on nyt paras termi käyttää akusta.
No, en nyt nopeasti kyllä keksi parempaa
itse asiassa. Erittäin, no joo, no ehkä se menee kauan toiminta-aikaa tarjoavaa, kun joo. 6 vuoden ohjelmistopäivitystuki, se alkaa olemaan aika hyvällä mallilla toi 6 vuotta, niin kuin, että en mä nyt enää tiedä, että siinä ei aika kritisoida voi enää. Että...
Joo, ei voi kritisoida kyllä tuosta, että siinä on sekä Androideja että tietoturvakorjauksia samat 6 vuotta.
Joo. 120-hertsinen näyttö, Honor panostanut näytön iskun kestävyyteen, kuten tullaan videolla näkemään, ja 180 päivän vahinkoturva. Ultralaikuvakameran suttuinen kuvanlaatu, ei ole tuossa hintaluokassa sitten kamerapuoli ihan täydellinen enää, ja Snapdragon 6G1 piirin suorituskyky sitten, tässä on 400€ hintaluokka, että se ei nyt varmaan ole ihan enää siihen hintaan sitten. Ainakaan no, ylitä odotuksia.
Varmaan pari geniä uudelleen.
7-sarjaa nyt varmaan ehkä vähintään 400€, mutta tämäkin on niitä puhelimia varmaan, että jos suositushinta on 399, niin onko jo tarjouksessa Honor 7 Lite? Onko sitä myynnissä edes vielä? Ei, kun se tuli 20. päivä vasta tuli myyntiin, joten ei.
Joo, se
ei
tulee se vasta ole, ensi viikolla.
Ei ole vielä listattuna jälleen myyjillä. Ja ei ole, paketista ei ole uusinta Android 15 tai Magic OS 9, eli ne tulee päivityksenä. Siihen varmaan menee yksi niistä 6 päivityksestä. Ja sitten Wi-Fi ja Bluetooth nyt ei ollut markkinoiden terävintä kärkeä. Ja huomioarvosta, ettei laturi. Laturi ei kuulu ja muistikorttipaikkakaan ei ole mukana, mutta muistiahan tässä nyt on vakiona 512 gigatavuoka tässä oli. Et se nyt alkaa olemaan kuitenkin jo jonkin verran tallennustilaa.
On, joo.
Jees, Juhalta tulee nyt sapiskaa tämän puhelin arvostelun läpikäymisestä, niin, että ei ole huomioitu hänen kriteeri- ja standardien mukaista repertuaria, mutta tämmöistähän tämä joskus vähän on. Mutta joo, Honor Magic 7 laitti 399 suositushinta ja 20. päivä tammikuuta alkaa myynti. Ja sitten just lanseerattu Magic 7 Pro oli siellä helmikuun puolella sitten vasta kolmisen viikkoa, niin joo, tulee 1299 hinta alkaen.
Oliko tuossa etukamerassa jotain erikoista, kun se on tuommoinen pillerimalli siirtynyt?
Pillerimalli etukamerassa, katsotaan täältä, missä täällä olisi mainittuna. Kamera, etukamera on 16 megapikseliä.
Ei, kun mä katsoin vaan tuossa aiemmassa, mikä toi nyt on Honor 6, niin Magic 6 laitissa, niin siinä oli vaan tuommoinen läpilyöty, niin kai tuohon nyt jotain on tuota, kun se on yhtäkkiä leventynyt.
Joo, no ei ollut ainakaan nyt tuossa niin nopeasti mainittuna, että mitä siellä sitten olisi.
No,
Juha sen sitten korjaa jossain kohtaa.
Juha varmasti kertoo.
Joo. YouTuben puolella nyt ei tainnut olla tällä viikolla sen ihmeempää sisältöä, että nyt odotellaan sitten. No ei, joo, itse asiassa oli siellä, oltiinkohan me käyty tämä, ei me nyt varmaan ollut kyllä käyty, tämä Noctuabuli. Tämä taisi tulla vasta tuossa niinku, tämä taisi tulla vasta
joo,
viime
se tuli vasta
tekniikkakatsauksen jälkeen, joo, kyllä, näinhän se oli, niin se oli sunnuntaina, kun tuli. No, Juha nyt ei ole täällä paikan päällä, hän ei ole ehkä toipunut tästä videolla esiin tai ilmitulleesta yllätyksestä, että mihin käyttöön tämä kokoonpano lopulta meni, mutta Juhalle kuitenkin nyt tarjottiin tämmöinen niin kuin kasauskokemus Noctuan ruskeilla osilla kautta linjan, eli käytännössä kaikki viime vuonna lanseeratut Noctuan uutuustuotteet tässä mukana, tuo NHD15G2 prosessorikuuleri, lippulaivamalli, sitten tämä Seasonicin kanssa yhteistyössä valmistettu Prime TX 1600-wattinen Noctua Edition, jossa on käytetty Noctuan 120 millin tuuletinta ja sille suunniteltu toi sormisuoja optimoimaan ilman virtausta. Ja sitten meillä on vielä noin uudet 140 millin kotelotuulettimet tuossa sitten mukana. Ja koko komeus sitten kasattu tuonne Fractalin Nord XL-koteloon ja muutkin palikat ehkä henkeä mukailevat, eli siellä oli Asuksen ProArt-sarjan X870E emolevy ja sitten oli toi Asuksen toi 4080 Superi oli siinä sitten näytönohjaimena sitten mukana, joka on kanssa tämä Noctua Editioni. Ja näitä sitten herkuteltiin siinä sitten videon verran kasaan, ja lopputuloksesta tuli nyt sitten tietynlaista mielenmaisemaa hiveilevä.
Niin, no, mä henkilökohtaisesti sanoisin, että olisi paljon hienompi, jos toi olisi umpipaneeli toi vasen kylki.
Joo, totta. No, eli sulle ei niinku tää ruskee sitten uppoo ihan kuin kuuma veitsi voihin.
Joo, mä en ole ikinä tuosta Noctuan värimaailmasta kyllä pitänyt millään tasolla, en kummastakaan sävystä.
Niin, täytyy sanoa kyllä, että mä itse sanoisin ehkä, että kun tätä Noctuan ruskeeta on käytetty sitten tässä määrin jo, niin tiedätkö, että kun menee semmoinen niin kuin mittari jo vähän niin kuin ympäri, niin se alkaakin jo niin kuin sairaalla tavalla ja karulla ja sairaalla tavalla sitten niin kuin jo yhtäkkiä alkaakin näyttää niin kuin hyvältä. Että alkaa olla jo liian rivo tämä näkyy niin kuin sitten, niin meikäläiselläkin alkaa jo vähän niin kuin mieli tässä näin niin kuin muuttumaan.
No, kukin tavallaan aika, ja siihen muuta voi todeta.
Tämä koko videon, tämä kasaamisen ajan, kun Juha oli tuossa niinku vieressä, niin se hengitti sillain niinku raskaasti, ja suorastaan niinku paikat vähän tärisi ja hakkasi, ja tässä niinku ei edes videolla ei oikein niinku näy, kun se tuossa niinku kuvauksen ulkopuolella vaan niinku vietti semmoisia tiettyjä niinku hetkiä itsekseen, missä se niinku hoki ääneen, että voi pojat, kyllä on niinku hienoa, että kyllä nyt miehen mielenmaisemaa niin hiveltiin tällä tekemisellä. Että oli niin sanottu työhyvinvointipäivä kyllä nyt tällä kertaa Porissa tässä. Ja joo, ei mitään, toi kommenttikentät, 20 000 katselukertaa, ja täällä on kommenttikentässä kyllä onnistunut kerääntymään sitten Suomen Noctuan ruskean ystävät, että siellä on kyllä ylistyssanoja mukana, että tämä on kyllä kaunein tietokone, mitä olette ikinä tehnyt, tällaista kyllä, on haaveillut.
Niin paljon tuollaisia ihan minkä näköisiä liiverkkejä, missä on paljon numeroita, että taitaa Noctua olla maksanut.
Noctua maksetut botit siellä, ja Kokkonen alter egoilla on käynyt kommentoimassa siellä. Mutta siis faktahan on niinku se, että meillä nyt vuodessa kasataan kuitenkin toistakymmentä tietokonetta varmasti ja niin kuin näin, niin eihän ne nyt kaikki voi olla jotain Noctuaa, tai siis että se on nyt vaan yksi teema se, että ilman RGB-valoja tai kaikki Noctuaa, että se nyt on vaan niin kuin...
Mä nyt näkisin, että se voisi olla, että tässä on nyt tehty se yksi Noctuaa, niin, ei tehdä enää ikinä.
Ei se niin kuin toimi sillä lailla, että nyt seuraava buildi on taas, että kasataan pelkkää Noctuaa, että tämä on tämmöinen niin kuin one trick pony on tämä musta ilmanvaloja tai pelkkää Noctua, ja sitten loppu on nyt sitten vähän niin kuin markkinan ehdoilla, että minkälaista siellä sitten tulee, ja seuraava buildi sitten saattaa olla taas vähän niin kuin pirteämmällä mielenmaisemalla varustettu sitten, että jää nähtäväksi. Mutta joo, tämä oli itse asiassa toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Noctuan kanssa, että me pitsattiin Noctualle, että nyt kun teiltä on nämä uutustuotteet, niin olisi mukava, jos päästäisiin tekemään tämä yhteistyössä. Ja kyllähän he siihen sitten tarttu, että saatiin tämä toteutettua heidän kanssaan. Ja toi. Olen itsekin nyt sitä mieltä, vaikka nyt välillä vähän ehkä tässä RGB Chief Officer tittelillä trollailenkin internetissä, niin oli kyllä hyvä builli saada tehtyä ja toteutettua niin kuin tällä teemalla. Et sen verran täytyy nyt tässä kuitenkin myöntää, että jos lähdetään Noctua-teemasta buildia tekemään, niin lopputulos oli kyllä aika fantastinen. Ei siitä ehkä sen enempää.
On se kyllä, niin kuin, jos tykkää, niin...
Joo, just näin.
Uskohan tuon Norttiin saatavilla sitä täysmustaa?
Onhan siihen saa semmoisen riti, se on niin kuin semmoinen meshipaneeli niin kuin siihen kylkeen, että sitä saa kyllä.
Ai, siitä kyllä sitten näkyy se ruskea läpiväkisi, ai.
Vahtaako näkyy? En ole varma. Ei sen tumpinaisena sitä ei saa, mutta se messi siinä näkyy. En usko, että näkyy. Mutta joo. Sitten oli toi OnePlus 13 ja R13 tässä esittelyssä. Tässä nyt Juha pääsi taas toteuttamaan itseään näiden älypuhelinten julkaisujen yhteydessä. Eli meikäläistä vähän koulutettiin siinä sitten OnePlusan uusimmat lippulaivapuhelin ja sitten toi vähän sen pykälän alapuolelle 13R, että mitäs näissä nyt on eroa ja mitä uutta näissä on. Ja 999 on tämä 13 ja 579 on toi 759 on toi 13R ulkomuistista.
Kattelin tässä, että mitäs tuossa 13R oli uutta verrattuna 12, mikä on vielä satku halvempi.
Kyllä siinä oli päivityksiä, että siinä oli kameraa oli muun muassa päivitetty ja olisiko ollut järjestelmäpiiri oli siinä nyt 8 Gen 3, kun tässä 13 on Snapdragon 8 Elite.
Niin, siis tarkoitin just sitä 13R, missä on se Gen 3 VS12, missä on myös Gen 3.
Niin siis kahdessa, OnePlus 12 on toi lippulaivapiiri.
Satkun halvempi tällä hetkellä näyttäisi oleva.
Joo, no toi on toi 13R on nyt niinku päivitys sit siitä 12R:stä tavallaan sitä linjaa, mut kyllähän se tietty on, että viime vuoden lippulaivapuhelimen niin hintahan tipahtaa tässä, kun tämä uusi sukupolvi julkaistaan, niin en nyt muista ihan suoraa vertailua siihen, mutta sama järjestelmäpiiri niissä nyt ainakin on nyt sitten sisällä. R, niin kuin Reduced sanoo chatti, niin näinhän se taitaa, en tiedä mikä tarkka mallin nimi on toi R tuossa perässä, mutta halvempi versio se siitä kuitenkin on. Itse tykkäsin jopa tuon R:n uudesta muotoilusta, joka on tuommoinen hieman kulmikkaampi, niin ehkä se oli jopa tyylikkäämpi tavallaan, ehkä joiltain osin sitten taas toi hopeakehyksinen 13-malli, että vähän erilainen tuntuma noissa.
Tuosta voisi muuten, jos alat videon kohtaan 2:04, niin siinä näkyy kätevästi noin EU:n vaatimat uudet merkinnät paketissa.
Joo, just näin ne siinä näkyy, että PD-wattimäärä ja sitten se, että onko toi noin laturia vai ei. Näissäkään ei kummassakaan sitä laturia ole, vaan se täytyy ostaa sitten. Ja sitten kuitenkin se maksaa, se on 70€ se 120-wattinen supervuokkilaturi, niin kyllähän siinä nyt pystyy valmistaja tietty, ei se puhelimen hinta laske yhtään sieltä, vaikka 70€ laturi puuttuukin sieltä. Että kyllä se, ihan...
se on just näin. Ja... No sanotaan näin, että jos itse päivittäisin tuohon 13, niin luulen, että en olisi lähdössä kyllä laturikaupoille, että on vain plussa nopeita latureita ihan kylliksi valmiiksi, vaikka joo, ne nyt on 120W, mutta on kuitenkin jotain 80 vai 70W.
Niin... Mutta sehän myös just se pointti onkin tässä, että sitten kun sulla on yksi kunnollinen laturi hankittu, niin sitten sun ei enää sen puhelinostoon ja päivityksen yhteydessä todennäköisesti pitäisi tarvita niin sitä sitten vaihtaa, jos ei ole just joku tämmöinen erikoisnopeuslaturi sitten, millä vain saa sen tuen. Mutta joo, nämä esittelyssä, nämähän nyt on molemmat myynnissä jo, 13 ja 13 R tässä, mutta nämä oli nyt Vantussan kanssa esittelyssä. Nämä näistä on mun mielestä tulossa testiartikkelit. Kokkosella nyt on ainakin tämä 13 testissä, että mä veikkaan, että ensi viikolla tulee jotakin sivuille, ja varmaan videollakin tulee sitten testiartikkeli tuosta 13. Itse asiassa varmaan tulee tuosta R-stäkin, mä vähän veikkaisin. Mutta joo, siinä nyt hei tämän viikon antimet. Kyllä me siihen nyt saatiin kuitenkin sitten kulumaan tunti 40 minuuttia. Mä jatkan Intel Arc B570-testejä nyt tässä vielä podcastin jälkeen ja pyöräytän jonkinnäköisen.
Mä menen palvelemaan tuota kissaa.
Joo,
koko ajan maukunut
tähän. Se on nyt ansainnut sen. Nopea artikkeli, pikakokeilu tästä luvassa todennäköisesti jotenkin sivuilla tuossa vielä viikonlopun aikana. Ja ensi viikolla mä sanoisin näin, että jos Nvidian GeForce RTX 50 kiinnostaa, niin kannattaa pitää vähän silmiä auki IoTechin kanavissa. On ne sitten iotech.fi-sivusto, YouTube-kanava tai TikTok-tili, että noi. En sano nyt sen enempää, mutta...
Semmosta sitten ehkä ensi viikolla.
Joo, että ensi viikolla ollaan huomattavasti viisaampia.
Jes, ei kai tässä sitten muuta enää ole kuin hyvät viikonloput.
Joo, kiitos. Vai? Kiitos Petrukselle, kiitos katsojille, hyvää viikonloppua ja palaamme todennäköisesti asiaan ensi viikon perjantaina.
Yes.
Yes. Näin kiitos tehdä. Näkemiin.
Moro. Moi moi.